Γεια σου, Σπύρο.
Γεια.
Τι κάνεις, πώς θα το μέρη μας?
Καλά. Τίποτα, το συνηθίζω. Το έχω κάνει σύστημα μάλλον εδώ και 2-3 χρόνια. Κατεβαίνω ένα κλείο και συνδυάζω. Πώς το λένε.
Δουλειά και
διασκέδαση.
Έτσι.
Leisure or pleasure, και τα δύο.
Τώρα νομίζω ότι ήσουν για δουλειά, έτσι.
Ήμουνα και για δουλειά, ναι. Έχω κάνει μια εβδομάδα οι διακοπές. Και τη δεύτερη την έχω κουμπώσει με δουλειά προφανώς. Θα πούμε όμως λίγο λεπτομέρειες, θα το απλώσουμε και στη συνέχεια.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, βασικά, εντάξει, ωραία, σε ξέρω 3 χρόνια, 4, από όσο σε ξέρω.
Ναι,
μέσα στους αδερφείς μου.
3 και λίγο.
Η αλήθεια είναι, δεν έχω καταλάβει ακριβώς με τι ασχολείσαι, όχι με τη λογική, τη γενικότερα, ας πούμε, το επαγγέλματος, αλλά με το εύρος. Δηλαδή, θεωρώ αυτό που έχω καταλάβει ότι ασχολείσαι με διάφορα αντικείμενα. Με το κομμάτι του digital εννοώ.
Ναι, λοιπόν, η βάση είναι η εξής, ότι από το 2014, ναι, 2014-2015 και μετά είμαι στην Αθήνα. Είμαι σε μια ομάδα που ξεκίνησε σαν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, πλέον συνεταιρισμός εργαζομένων, λεγόμαστε Sociality. Το βασικό μας αντικείμενο είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με ψηφιακή παρουσία και επικοινωνία. Οπότε φτιάχνουμε ιστοσελίδες, e-shop, τρέχουμε διαφημίσεις κτλ. Και συμπληρωματικά με αυτό ξεκινήσαμε σιγά σιγά και έχουμε ένα κομμάτι συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Οπότε σχεδιάζουμε ή υλοποιούμε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που χρειάζονται κυρίως ψηφιακές εφαρμογές ή κάποιο είδους ανάπτυξη πάνω σε πιο κοινωνικά project. Και ένα κομμάτι εκπαιδευτικό, που σημαίνει ότι παίρνουμε τα πράγματα που ξέρουμε ήδη εμείς, λίγο πιο πολύ τα θέματα marketing και business και λίγο λιγότερο και τα τεχνικά, και τα βγάζουμε προς τα έξω με τη μορφή σεμιναρίων, είτε δωρεάν, είτε μέσα από κάποιους άλλους οργανισμούς που μας κάνουν hire, ας πούμε, μας φέρνουν για να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Με αυτή την τελευταία ιδιότητα είμαι και εγώ αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, για τρίτη φορά τώρα και στην πόλη σας. Σήμερα τελείωσε η δεύτερη μέρα για μένα, τρίτη του προγράμματος, που διοργανώνει το Found It. Να δώσουμε χαιρετισμούς και από εδώ, ελπίζουμε να ακούσουν και το επεισόδιο. Που ουσιαστικά ήταν ένα πρόγραμμα που τρέχει, έτρεξε, για όσους το ακούτε μετά από μεθαύριο, πάνω στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Οπότε ουσιαστικά νέοι, μέχρι νομίζω 30-35 ετών, παρακολουθούν μια σειρά μαθημάτων και γίνονται έτσι και συζητήσεις και μια διαδικασία mentoring πάνω στην επιχειρηματικότητα. Και εκεί είχα κάποιες ώρες, ας πούμε, διδακτικές, τρομάρα μου, πάνω στο marketing και σε business κομμάτια.
Πάρα πολύ ωραία. Βασικά μου πέταξες πάρα πολλές πάσεις. Η πρώτη είναι πώς είναι να δουλεύεις σε μια ομάδα έτσι ειδικής μορφής, τόσο νομικά όσο και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο να ξεκινάς χτίζοντας μια ομάδα από το μηδέν σε τόσο νεαρή ηλικία.
Ναι, αυτό είχε λίγο ένα ενδιαφέρον. Αν με ρωτάς, δεν είμαι σίγουρος θα το ξανά έκανα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ήταν λίγο επίπονο. Τα κινητούρια αυτής της εταιρείας, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον. Ουσιαστικά εγώ ξεκίνησα, ήμουν πάρα πολύ τυχερός, το έχω και το λέω, σχεδόν κατά λάθος βρήκα μια πολύ καλή πρακτική σε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία στην Αθήνα, σε μια πολύ μεγάλη διαφημιστική, στη μεγαλύτερη βασικά που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Και ασχολιόμουν γενικά και παλιότερα με κομμάτια λίγο digital, έτσι, διαδικτύου, υπολογιστές, αυτά μου αρέσανε πάρα πολύ και χώθηκα κάπως εκεί πέρα και σιγά σιγά και με άλλους φίλους αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες δουλειές ο καθένας μόνος του σαν freelancer, ας πούμε, και συνειδητοποίησαμε ότι okay, ξέρεις τι, χτίζεται ένα πελατολόγιο, φτιάχνουμε αυτό που λέμε ένα κύκλο, έχουμε και λίγο άποψη σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή δεν θέλουμε να τα κάνουμε όπως τα κάνουν όλοι οι άλλοι ή τόσο πάντων έχουμε επιλέξει κάποιους συγκεκριμένους δρόμους. Επομένως από το 2014-2015 και μετά φεύγω και εγώ από εκεί που ήμουν, μαζευόμαστε και είχε ήδη ξεκινήσει να δουλεύει και η υπόλοιπη ομάδα, οπότε μπαίνω, ας πούμε, και εγώ στην ομάδα και ξεκινάμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα, ως προς τα πιο θεωρητικά της νομικής μορφής και γιατί επιλέξαμε να δουλεύουμε έτσι σε αυτό το συνεταιριστικό μοντέλο, νομίζω η απάντηση είναι ότι από τη μία και θέλαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή είναι λίγο στάση, είναι για λίγο κοινωνική στάση, ας πούμε, το πώς προτιμάμε να είναι τα πράγματα και πολιτική άποψη, εντάξει. Αλλά απ' την άλλη ήταν νομίζω και ο μόνος τρόπος για να γίνει. Δηλαδή λίγο το έτσι το αποφορτίζω. Με την έννοια ότι δεν υπήρχε περίπτωση με τα άλλα παιδιά να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και να βάλουμε κάποιον αφεντικό, ας πούμε, ή να κάνουμε κάποια τέτοια δομή. Εννοείται ότι θα ήμασταν παρέα. Και αυτό, αυτό το συνεταιριστικό χαρακτήρα τον έχουμε κρατήσει και στα 4 και στα 6 και στα 8 και τώρα και στα 10, στα 10 άτομα.
Πολύ ωραία. Βασικά, το επόμενο έτσι που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι ανέφερε στην νεανική επιχειρηματικότητα σχετικά με το event. Και κάτι που θεωρώ ότι έτσι προβληματίζει πάρα πολλούς που μπαίνουν στη διαδικασία να ξεκινήσουν κάτι, είναι το πώς θα καταφέρουν να ξανοιχτούν. Πώς θα καταφέρουν δηλαδή να φύγουν από τα ρηχά νερά και να καταφέρουν να επιτύχουν αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Πότε θεωρείς ότι ξεπεράσετε αυτή την αβεβαιότητα, αυτό το αμήχανο που στην αρχή δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν καλοπληρωμένες δουλειές ή δεν ξέρεις να τις κάνεις σωστά. Πότε θεωρείς ότι έγινε αυτό, γιατί έτσι είναι κάτι που σκέφτονται όλοι.
Ωραία. Από μία άποψη δεν το έχουμε ξεπεράσει καθόλου. Μάλλον δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα, όχι καθόλου, εντάξει, υπερβολή, δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Σε ένα μεγάλο βαθμό, και θα ακουστεί λίγο αστείο, αλλά το έχουμε πει σε πολλές άλλες μας συνεντεύξεις, είναι ότι αυτό το πράγμα μας τράβηξε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με ένα-δυο ανθρώπους, ένα-δυο πελάτες και ούτω καθεξής, και σιγά-σιγά, επειδή κατά κάποιο τρόπο πατήσαμε σε μια συγκεκριμένη ανάγκη, σε ένα συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων, έστω και ομάδων και οργανώσεων κτλ. Κάπως έφερε πολύ γρήγορα ο κάθε ένας τον επόμενο. Άρα δεν είναι ότι και εμείς είχαμε υλοποιήσει, έτσι είχαμε σχεδιάσει ένα φοβερό business plan, πολύ αναλυτικό και ήμασταν έτοιμοι να επενδύσουμε σε αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Ήρθε λίγο κάπως μόνο του και μας ρούφηξε. Με αποτέλεσμα φυσικά πάρα πολλές κινήσεις να τις κάνουμε με κάποιο φόβο, με πολύ άγχος, γιατί δεν ξέραμε ποια είναι τα επόμενα βήματα, και ακριβώς και λόγω των επιλογών μας, έτσι, της μορφής μας και του τρόπου που θέλαμε να δουλεύουμε, και με κάποιο επιπλέον κόστος. Επομένως, να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν δουλεύουμε με αυτούς τους όρους και όταν θέλουμε να έχουμε μια ομάδα με τέτοιους όρους, δεν μας είναι διόλου εύκολο και ούτε το θέλουμε, ούτε θέλουμε να γίνεται γενικά να πεις ότι προσλαμβάνω και πολύ ο κόσμο. Να. Οπότε, ας πούμε, τη διαδικασία του πώς θα βρω καινούριους συνεργάτες και έτσι, πώς θα χτίσω τη σχέση μου, τι σημαίνει βάζω ένα καινούριο άνθρωπο στην ομάδα κτλ. Αυτά είναι πολύ μεγάλα ερωτήματα που σε ένα βαθμό μπορώ να πω ότι έχουν και ένα ποσοστό που είναι ακόμα ανοιχτά. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά πώς φτιάχνεται μια τέτοια επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις. Ξέρω τη δική μας περίπτωση αρκετά καλά και έχω και μια καλή εικόνα για το πώς το κάνουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι γενικά γίνεται έτσι και μόνο έτσι. Αυτό.
Είναι όμως πολύ ιδιαίτερο, γιατί εντάξει, δεν ξέρω αν ακούγεται τη φωνή σου, αλλά είσαι αρκετά νεαρός. Και η σιγουριά που δίνεις τα λεγόμενά σου και ο σεβασμός που βλέπω ότι έχουν γύρω σου σε σένα είναι έτσι πολύ ιδιαίτερος. Και δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση το πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τις προτεραιότητές σου και το τι θες τι επιλέγεις να ασχοληθείς από τόσο νεαρή ηλικία. Γιατί τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, μου φαίνεσαι αρκετά ξεκάθαρος στο τι θέλεις, τι ξέρεις να κάνεις και πώς θα το επιτύχεις. Δηλαδή αυτή τη μεθοδολογία. Και δεν ξέρω, βελτιώνεσαι μέσα από την ομάδα ή βελτιώνεσαι μόνος. Δηλαδή η ομάδα θα σε βοηθήσει, θα σε ανεβάσει ή θέλει προσωπικό χρόνο και αφοσίωση.
Okay, ωραία. Νομίζω πρώτα για το κομμάτι πόσο επηρεάζεσαι, να πιάσουμε πρώτα από εκεί, έτσι, πόσο επηρεάζεσαι ή πόσο επηρεάζεις την ομάδα. Σίγουρα όταν είσαι σε ένα σχηματισμό, έτσι, σε ένα σύνολο, το οποίο μάλιστα είναι έτσι φτιαγμένο by design, δεν προέκυψε, δεν μας ήρθε ουρανοκατέβατο, αλλά έχει προκύψει σιγά σιγά και με πολλή προσπάθεια και σκέψη μεταξύ μας και έχει σμιλευθεί, ας πούμε, έτσι, δεν είναι κάτι αυτονόητο. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι το μυαλό μου και η σκέψη μου και η αντίληψή μου για τα πράγματα είναι περιορισμένη. Θεωρώ ότι είναι μάλλον okay, είναι καλή, έτσι, με εμπιστεύομαι δηλαδή στις αποφάσεις μου, αλλά ταυτόχρονα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι περιορισμένη. Άρα έχω πάρει άπειρα πράγματα από τους από τους δικούς μου ας πούμε, κοντινούς ανθρώπους, από τους συνεργάτες μου. Πιο πίσω μπορώ να σου πω και από τους συμφοιτητές μου, γιατί ασχολιόμασταν με την ίδια παρέα. Γνωριζόμασταν πιο πριν και από πολιτικές οργανώσεις κτλ. Είχαμε δηλαδή μια πρώτη επαφή και εκεί μέσα. Και ήδη ακόμα και από εκεί είχα πάρει. Είχα βγει πολύ κερδισμένος, ας πούμε. Νιώθω ότι έχω βγει με πολύ μεγάλο πλεόνασμα πραγμάτων. Και αυτό κάπως με έχει διαμορφώσει. Τώρα, την ίδια στιγμή, για να μπορέσεις να είσαι χρήσιμος μέσα σε μια τέτοια ομάδα και μάλλον να μπορείς να επιβιώσεις γενικά σε οτιδήποτε στη ζωή από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς παρά να μην αρχίσεις να αποκτάς άποψη. Δηλαδή, αρχίζεις να υπάρχουν κάποια πράγματα που σε επηρεάζουν ή που σου φαίνονται περίεργα ή που διαφωνείς. Και εκεί πέρα αρχίζεις λίγο, πώς να το πω, λίγο υποχρεωτικά. Μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην βλέπεις καταρχάς ότι υπάρχουν σταυροδρόμοι και να μην παίρνεις μια απόφαση προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Απλώς ίσως στη δική μας περίπτωση και λόγω ότι επειδή είμαστε και λίγο περίεργοι άνθρωποι, μπορεί να βρεθήκαμε σε λίγο πιο πολλά σταυροδρόμια. Ήμασταν λίγο πιο πιεστικοί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Οπότε, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα και θα στο γυρίσω, γιατί το πήρα λίγο μπάριζα. Ας πούμε, λόγω και του χαρακτήρα της ομάδας και τον δικό μας θέλω, έτσι, και το πώς θα προτιμούσαμε και εμείς να κινούμαστε, η μόνη στα αλήθεια διαδικασία βέτο που έχουμε μέσα στην ομάδα είναι στο να μην πάρουμε ένα πελάτη. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πει ότι εγώ πιστεύω ότι αυτόν δεν πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί είναι περίεργος, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα, γιατί τα εργατικά του είναι στραβά και ανάποδα, γιατί. Και εκεί πέρα κάποιος, ας πούμε, δικαιολογείται και επιτρέπεται, ας πούμε, να πει, εντάξει, όχι ακριβώς να το θέσει στην υπόλοιπη ομάδα, αλλά να πει τουλάχιστον ότι εγώ, παιδιά, δεν θα το δουλέψω αυτό. Οπότε να βάλει, ας πούμε, ότι και το δικό του στοιχείο. Αυτό, ακόμα και αν είσαι εντελώς ξένος και έρχεσαι πρώτη φορά και το βλέπεις, αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι εντάξει, δηλαδή με τον καιρό, και αν το δεις να γίνεται και μια-δύο φορές, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι ξέρεις ότι αυτοί δεν το κάνουν από περιέργεια, δεν το κάνουν απλώς και μόνο επειδή είναι ψιλομύτιδες και έτσι θέλουν να είναι επικριτικοί με όλο το σύμπαν. Υπάρχει λόγος.
Ναι.
Έτσι. Και αυτό το πράγμα σε διδάσκει στην απόφαση. Σε διδάσκει στο κριτήριο. Αυτό.
Τώρα μου έχεις πετάξει δύο έτσι, λέξεις πολύ κλειδί, οι οποίες με τριγκάρουν, αλλά δεν ξέρω αν θα τις πιάσουμε ακόμα. Το ένα είναι το απόφαση και το κατά πόσο η γενιά μας παίρνει εύκολα αποφάσεις ή κρύβεται πίσω από τη σκιά της. Και το άλλο ήταν το κομμάτι που είπες για την ευθύνη. Αλλά πριν πάμε εκεί, πιστεύεις ότι, έτσι για να το πάμε και λίγο πιο φιλοσοφικά, πιο γενικά, είμαστε φτιαγμένοι για να δουλεύουμε σε ομάδες? Σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής.
Ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που ίσως δεν έχουμε μάθει πολύ καλά είναι να διαχωρίζουμε τι γίνεται ομαδικά και τι γίνεται ατομικά. Δηλαδή, ας πούμε, ένα παιδί στο σχολείο, σε ένα έτσι ιδανικό περιβάλλον, δεν συζητάμε πολύ για τα δικά μας εδώ, πρέπει να μάθει να συνυπάρχει, πρέπει να το διασκεδάζει κιόλας ίσως, πρέπει να μάθει να συγκρούεται, ή τουλάχιστον να βρίσκεται, να παρατηρεί μια σύγκρουση. Αλλά απ' την άλλη, έστω ότι έχουμε ένα τέλειο παιδί από αυτή την άποψη, αν δεν μπορεί να κάτσει μόνο του ή να σκεφτεί ή να δουλέψει και να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό, είναι πρόβλημα. Έτσι. Οπότε δεν μπορώ να τραβήξω προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, το έβαλες από τη βάση του έτσι, από την αρχή, από τα παιδικά χρόνια. Ναι, συμφωνώ. Πιστεύεις ότι μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή ή μας βάζω σε αυτή τη διαδικασία?
Δεν νομίζω. Το πρόβλημα είναι ότι γενικά δεν πιστεύουμε, ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω, δεν πιστεύουμε ότι ακριβώς υπάρχει κάποια διαδικασία.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Νιώθουμε ότι είναι όλα λίγο στον αυτόματο.
Ναι.
Και μπορεί και να είναι. Ή μπορεί να μην είναι. Εντάξει, στο βαθμό που ως μέλλοντες καλώς έχω των πραγμάτων, γονείς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάποια στιγμή καλείσαι να σχεδιάσεις ένα τέτοιο περιβάλλον, ούτως ώστε να αποφύγεις το ενδεχόμενο να μην το κάνει κάποιος άλλος.
Ακριβώς. Ναι.
Άρα να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχα στη δουλειά, έτσι λίγο πώς το βλέπω, ας πούμε, σε εμάς, θεωρώ ότι για να μπορέσεις να συνυπάρξεις καλά μέσα σε μια ομάδα, πρέπει να συνυπάρξεις και καλά με τον εαυτό σου. Έτσι, οπότε, για παράδειγμα, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ένας πολύ team player, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι, αν δεν είναι καλός στο αντικείμενό του, τι μου κάνει. Είναι πρόβλημα. Έτσι. Ναι, δεν ναι, με νοιάζει ναι. που είναι καλός ομαδικός παίκτης, ας πούμε, γιατί εν τέλει, εντάξει, θα... τι να τον κάνω. Είναι, δουλεύει στο ρελαντί. Mm-hmm. Έτσι. Αντίστροφα, κάποιος ο οποίος έχει μάθει να είναι πολύ ok μόνος του, και έτσι είμαι εγώ, να πω την αλήθεια, πολλές φορές όταν δουλεύω μόνος μου, θεωρώ ότι είμαι πιο αποδοτικός. Την ίδια στιγμή, ξέρω ότι όταν επιλέγω να δουλέψω μόνος μου, τώρα με την καραντίνα που έμεινα και αρκετά πιο πολύ στο σπίτι κτλ., ξέρω ότι χάνω πάρα πολύ από την εμπειρία,
ναι.
την ομαδική.
Έτσι. Κοινή, ναι.
Οπότε, ας πούμε, για μεγάλο διάστημα από τον Μάιο, ας πούμε, που θεωρητικά μπορούμε να επιστρέψουμε στο γραφείο, εγώ έχω πάει ελάχιστες φορές. Mm-hmm. Τις φορές που πήγα όμως, θυμάμαι ότι η εμπειρία μου ήταν πολύ καλύτερη.
Να.
Και ότι τελικά βελτιώθηκε πάρα πολύ η αντίληψή μου για τη δουλειά. Άρα, γυρνώντας από τις διακοπές, θα αλλάξω το πρόγραμμά μου και θα προσπαθήσω να ισορροπήσω την προσωπική μου συμμετοχή με την ομαδική εμπειρία, έτσι.
Κατάλαβα. Βασικά, για να πιάσω εγώ το προηγούμενο πριν πάω σε αυτό. Αυτό που πες με την παιδική ηλικία και το πώς διαμορφώνεται ένα παιδί σωστά. Κάτι που είχε πει πάρα πολύ ωραία ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι ότι όταν θέλω να αποφασίσω για κάτι, βάζω τον εαυτό μου και την πρώτη σκέψη που έχει για κάτι, για ένα θέμα. Ας πούμε, για παράδειγμα, για τα θρησκευτικά, για τη θρησκεία δηλαδή, ή για τον γάμο τεξ των γκέι. Και απλώνω γύρω-γύρω, σαν μια τράπουλα, όλες τις απόψεις, σαν ρόλους που θα μπορούσα να έχω. Και έτσι αποφασίζεις κάπως. Εμείς νομίζω ότι έχουμε μάθει μόνο με το καλό-κακό, με το άσπρο-μαύρο. Και πολλές φορές το βλέπω και από μένα ότι όταν θες να καταλήξεις σε μια άποψη, λες: ωραία, ναι, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Αλλά πάλι, αφού λες και εσύ ότι είσαι team player και σου ανοίγει το οπτικό πεδίο η ομάδα, χάνεις τις πιθανές επιλογές που θα έχει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Δηλαδή, ότι.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι που, παράδειγμα, μου αρέσει πολύ στην κουλτούρα των ξένων, ότι αφήνουν το παιδί τους π.χ. να αποτύχει. Ότι, παράδειγμα, στη δικιά μας χώρα, αν γίνει κάτι, αν το παιδί για οποιοδήποτε λόγο, από το να πέσει κάτω σωματικός πόνος μέχρι τον ψυχολογικό πόνο, μέχρι το οτιδήποτε, του συμβεί κάτι, ο γονέας θεωρεί ότι φέρει το ίδιο φορτίο και ο ίδιος, ότι θα αυτοκτονήσει, θα πάθει κάτι. Μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες που. Συμφιλιώνεσαι, να το πω σωστά, με τις λανθασμένες επιλογές από νωρίς. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο τώρα σχετικά με τη δουλειά. Γιατί νομίζω σε αυτό μοιάζουμε λίγο στον τρόπο που δουλεύουμε τελευταία, γιατί ήταν και για μένα ξένο. Η γενιά μας έχει μάθει να δουλεύει ή όταν συμπιέζεται, όταν πιέζεται πολύ, να μπορεί να δουλεύει και από απόσταση. Τουλάχιστον πολλά άτομα. Και αυτό που έχω δει και εγώ, όπως λες και εσύ, είναι ότι από τη μία χάνεις πάρα πολύ αυτοματικό feeling. Απ' την άλλη, νομίζω λίγο ότι γίνεσαι και λίγο ζόμπι. Δηλαδή, μπορεί να χαθείς πάρα πολύ μες τη μέρα, να χάσεις το ρολόι, να χάσεις την ώρα και ουσιαστικά να χάσεις τον εαυτό σου και τις προτεραιότητές σου. Γιατί ουσιαστικά, πίσω από την έτσι δικαιολογία ότι, ωραία, είμαι σπίτι και δουλεύω, άρα είμαι παραγωγικός, ξεχνάς τον Σπύρο ή τον Κωνσταντή. Δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει αυτό.
Καλά, προφανώς. Ειδικά τώρα μέσα στην καραντίνα, χάσαμε το πρωί και το βράδυ και εντάξει, όντως είχαμε γίνει ζόμπι, σε λίγο καιρό θα αρχίσαμε να μοιάζουμε και με ζόμπι. Ναι, όχι, προφανώς, είχε καταλήξει να γίνει λίγο, ήταν λίγο φαν στην αρχή.
Ναι.
Ότι, okay, θα μείνω μέσα και εσύ το κάνεις σήμερα, και εγώ θα μείνω μέσα. Αλλά είχε καταλήξει να γίνεται λίγο απάνθρωπο, έτσι, σίγουρα. Εγώ παρατηρώ λίγο γενικά τη συζήτηση με το work from home και μάλιστα έχουμε κανένα συγκεκριμένο συνάδελφο που το συζητάμε πολύ, έχουμε σκαλώσει δηλαδή πάρα πολύ και κάνουμε πολύ έτσι ένθερμες συζητήσεις γι' αυτό και τι θα κάνουμε και πώς το κάνουμε. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν πράγματα που όλη αυτή η διαδικασία του να δουλέψουμε από το σπίτι αποκάλυψε πόσο λάθος ήταν. Δηλαδή, για παράδειγμα, εντάξει, στην Κρήτη σίγουρα δεν το υποψιάζουμε, δηλαδή δεν το έχετε. Στην Αθήνα το έχουμε σε ένα μέτριο καλό βαθμό. Σε πάρα πολλές χώρες και πολλές του εξωτερικού το έχουν σε τεράστιο βαθμό. Και αυτό είναι, για παράδειγμα, το commuting. Πόση ώρα θέλω για να πάω στη δουλειά μου.
Ναι, ωραία. Ναι.
Εκεί που μένουμε εμείς, ας πούμε, στην Αθήνα, είμαι 20-25 λεπτά με τα πόδια από το γραφείο. Εντάξει, πολύ φυσιολογικά, τίμιο. Ναι, τίποτα, πολύ, πολύ άνετα. Αν όμως η δουλειά ήταν μία μισή ώρα μακριά με το αμάξι,
ναι.
Και ξαφνικά κάποιος σου λέει, ξέρεις, έχεις 2-3 ώρες την ημέρα πίσω, ναι. Λίγο αναθαρείς. Έτσι και λες, όπα, φοβερό ότι υπήρχε. Υπήρχαν κρυμμένες 3 ώρες μέσα στη ζωή μου και μέσα.
Το άγχος το οποίο συνοδεύει βέβαια.
Ακριβώς, μεταφορά, έτσι. Ναι. Έτσι, την κούραση του να οδηγάω, τα έξοδα κτλ. Για παράδειγμα, η αποταμίευση μέσα στο Πάσχα, ότι δεν χρειάζεται να βγαίνουν έξω. Εγώ, μεταξύ, επειδή δεν είμαι και πάρα πολύ εύκολο στο μαγείρεμα, πολλές φορές έπαιρνα φαγητό απ' έξω και τα λοιπά, καφέδες, ιστορίες. Τα χρήματα που μείνανε στο ταμείο στο τέλος του Μαρτίου και του Απριλίου βασικά, σε σχέση με το τι ξόδευα ή τι περίμενα να ξοδέψω συνήθως, ήταν ξεπραγματικά. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε, επειδή μου υπάρχουν τέτοιες ακρότητες, που λίγο αυτή η διαδικασία του work from home τις ξεκλείδωσε και τις έκανε λίγο να φανούν. Την ίδια στιγμή, δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι ή οι εταιρείες είναι έτοιμες, έτσι, ή τα σπίτια μας ακόμα, αν θες, είναι έτοιμα να το υποδεχθούν αυτό. Δηλαδή, okay, το να είσαι να μένεις μόνος σου ή να συγκατοικείς σε ένα διάρρη και να μπορείς να κάνεις και ένα δωμάτιο γραφείο κτλ. Κάπως το κανονικοποιεί αυτό και το ξεμαλύνει. Άλλα δεν τώρα να είσαι γονιός με 2 παιδιά που δεν πάνε και σχολείο, γιατί κλειστά όλα. Και να έχεις και 3 ώρες meeting κάθε μέρα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά θέματα που είναι ανοιχτά. Πεδίο δόξη λαμπρό να ξοδέψουμε την επόμενη δεκαετία να τα διορθώσουμε. Αλλά δεν είναι κάτι που θα λυθεί γρήγορα. Λοιπόν, εγώ τραβάω μια γραμμούλα, αν θες εδώ. Θέλω λίγο, επειδή το πιάσαμε και δεν θέλω να το αφήσουμε,
ναι,
το κομμάτι της ευθύνης.
Ναι,
κάνω βέβαια λίγο μια επιστροφή, βέβαια, μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, είμαι στην κατάσταση αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτησή σου και θα περίμενα κάποιος να με ρωτήσει.
Ναι.
Και όντως δεν το έχουμε προδιαγράψει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό δοκίμιο. Θα το βάλουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε στις σημειώσεις του podcast μετά.
Ναι, σίγουρα.
Λοιπόν, ένας έτσι, ας πούμε, μεγάλος, θεωρητικός της αριστεράς, γάμο το θα σκαλώσω, αλλά θα το βρω, σχολιάζει κάνει ένα σημείωμα για το ΚΚΕ, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και λέει ότι, τέλος πάντων, του άσχει μια κριτική που έτσι μεμονωμένα να μου ακούγεται πάρα πολύ σωστή, που λέει, ρε παιδί μου, ότι αν το δείτε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το ΚΚΕ έχει επιλέξει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη αυτή την περίοδο και τι κάνει, μπαίνει, λέει, μόνο σε αγώνες οι οποίοι είναι γι' αυτόν κερδισμένοι. Mm-hmm. Αν δεν είναι κερδισμένοι, λέει, δεν μπαίνει. Και λέει, λοιπόν, εκεί ο κύριος, ότι μα αν ο αγώνας είναι κερδισμένος, αν η έκβασή του είναι προαποφασισμένη, τότε, λέει, δεν είναι αγώνας. Επομένως, αν μπαίνεις μόνο σε αυτό που είναι ήδη προαποφασισμένο, ότι είσαι ήδη σίγουρος ότι θα το χάσεις, θα το κερδίσεις, τότε σημαίνει ότι στα αλήθεια δεν αγωνίζεσαι ποτέ. Άρα το ΚΚΕ δεν αγωνίζεται ποτέ. Έκανε μια τέτοια συνεπαγωγή.
Ναι. Έτσι.
Και πέρα από το πολιτικό και τι πιστεύει ο καθένας, και προφανώς δεν είναι αυτή μόνο η άποψή μου για το ΚΚΕ, είναι πολύ καλύτερη. Αλλά σε αυτό εμένα μου άρεσε αυτή η συλλογιστική. Και το τραβάω από εκεί και το φέρνω στο διαπροσωπικό. Έτσι. Και λέω, ρε παιδί μου, εάν όλα στη ζωή σου έχουν δοθεί απλόχερα και έχεις όντως μια, αυτό που λέμε, ευτυχισμένη ζωή, όντως, και με τους γονείς σου, εντάξει, και με το φίλο σου, τη φίλη σου και με τη δουλειά σου κτλ. Και στα αλήθεια δεν έχεις χρειαστεί να αναλάβεις το κόστος για οτιδήποτε. Άρα δεν έχεις μπει σε κανέναν αγώνα ποτέ. Στα αλήθεια δεν έχεις κερδίσει δά και κάτι. Δεν είσαι αγωνιστή ποτέ. Δεν ήσουν ποτέ. Για μένα αυτό που λέμε ελευθερία είναι, ας πούμε, το αποτέλεσμα του να πληρώνω το κόστος για κάτι. Οπότε θα το φέρω στα δικά μου. Έχω πληρώσει το κόστος, ας πούμε, της ησυχίας και της ηρεμίας μου, πολύ απλά, και των διακοπών μου πολλές φορές, με το να δουλεύω σε μια δική μου επιχείρηση. Μια άλλη εναλλακτική θα ήταν να δουλεύω σε κάποιον άλλον, σε κάποια άλλη εταιρεία, ως υπάλληλος. Αλλά έχω πληρώσει το συγκεκριμένο κόστος, έχω κάνει αυτή την επιλογή, αυτό που έλεγες πριν με τις επιλογές, και γι' αυτό το λόγο έχω ξεκλειδώσει ένα άλλο ability, ας πούμε, μια άλλη δυνατότητα που είναι, ας πούμε, ότι μπορώ να ελέγχω καλύτερα. Έχω μια καλύτερη σχέση με τους συνεργάτες μου και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό έγινε μέσα από. Έχει προηγηθεί το κόστος.
Και η φθορά.
Και η φθορά. Έτσι, ακριβώς.
Ναι.
Και μόνο έτσι. Διαφορετικά, αν ήταν 50-50, τι κάνω το ένα, τι κάνω το άλλο. Σιγά. Όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, αν σου έλεγα εσύ ένα μήνα στην Ελλάδα και πάλεψε, ας πούμε, να δουλέψει, ή ξέρεις τι, έχεις και μια ανοιχτή υποτροφία στο Harvard για να πας να κάνεις ό,τι θες. Και ήταν εξίσου επιλογές, ελεύθερες και οι δύο.
Ναι.
Τότε ποιο το κόστος, ή το να πας, ή το να κάτσεις.
Σωστά.
Φοβερό. Οπότε μετά, αν μόλι εσύ, ξέρεις τι, ο Κωνσταντής προσπάθησε πάρα πολύ και έμεινε στην Ελλάδα. Ναι, δεν κατάλαβα. Σιγά.
Ναι, και.
Και λοιπόν.
Συμφωνώ, αλλά μήπως, γιατί μου άρεσε αυτό που είπες με την ευθύνη, μήπως για να κλείσω αυτό το κομμάτι, επειδή και εγώ την ίδια έτσι φιλοσοφία έχω και έτσι έχω καταλήξει ότι ωραία, η φθορά και ο κόπος και το κόστος αξίζει. Μήπως είναι για μια φούσκα για να δικαιολογούμε την πίεση, ότι δεν μπορούμε να ανέβουμε το βουνό, να δούμε τι γίνεται από πίσω, τι γίνεται δηλαδή αν ήμασταν υπάλληλοι ή αν είχαμε έναν τρόπο ζωής. Δηλαδή, μήπως δικαιολογούμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή που έχουμε επιλέξει να κάνουμε, αυτή την αγχωτική ή με τις πολύ. Πολλές ώρες δουλειά. Κατάλαβες.
Οπότε τι έρχεται πρώτα, η επιλογή έρχεται πριν ή μετά.
Ακριβώς.
Αν το επιλέγεις αφού τον έχεις.
Ακριβώς.
Αφού το έχεις πάει το αγκούρι ή μετά. Κοίτα. Όταν επιλέγεις κάτι που έχεις ήδη κάνει, ειδικά στη δική μας περίπτωση με τη δουλειά, είναι ιδρυματισμός. Υπάρχει λέξη γι' αυτό.
Ναι.
Οπότε καταλήγεις, παιδί μου, να είσαι σε φάση. Ναι, φυσικά και μου αρέσει να δουλεύω 10 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη εβδομάδα. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει ποτέ. Κοίτα, είναι μεγάλη παγίδα, προφανώς. Δεν ξέρω πώς λύνεται, γιατί είναι εντελώς στο κεφάλι σου. Βολεύει αυτό να έχει από κοντά κάποιον ο οποίο ζει μια εντό ή εκτό εγγόνων πιο φυσιολογική ζωή, για να σου θυμίζει λίγο πώ είναι τα πράγματα.
Να σε επιστρέφει πίσω στην κανονικότητα.
Μπράβο, να τραβάει λίγο το σκηνή, α πούμε, να σε βγάζει λίγο από τον πάτο. Καλό είναι αυτό και χρήσιμο. Από την άλλη, όπω σε όλων αυτών των ειδών τα προβλήματα, είναι και λίγο ότι θα σου κάσει εσένα. Δηλαδή, αν εσύ είσαι σε αυτόν τον ιδρυματισμό. Έχεις γίνει τόσο αιμονικός, ας πούμε, με τη δουλειά σου και δεν καταλαβαίνεις, αλλά δεν σε πονάει κιόλας. Δηλαδή, αν στα αλήθεια δεν λες ποτέ, ρε παιδί μου, κουράστηκα, ή να μην γκρινιάξεις μια φορά για τη δουλειά, αν όλα είναι. Πώς να το πω.
Εντός ορίων, ας πούμε.
Όλα είναι όλα εντός ορίων, στα αλήθεια δεν υπάρχει εδώ και κανένα πρόβλημα. Και ούτε θα σηκωθείς ποτέ να πεις. Γιατί όλες αυτές τις αλλαγές, αντίστοιχα λοιπόν και το κόστος και ό,τι άλλο, έρχεται από το discomfort. Δηλαδή, είναι εσύ να σηκωθεί μια μέρα και να πεις «Διάολε, δεν την παλεύω να πάω σήμερα γραφείο». Δεν με πειράζει να θα δουλέψεις μετά 2 ώρες την Κυριακή, ξέρω εγώ, αλλά να πεις ότι ξέρεις τι, δεν θα το κάνω αυτό.
Ναι, αυτό όντως ισχύει.
Εκεί ξεκινάει
ναι.
Και αντιδρά.
Ξέρεις όμως τι μου θυμίζει. Είναι σαν να λες σε κάποιον ο οποίος έχει γεννηθεί χωρίς ακοή, αν του αρέσει ο Μότσαρτ. Δηλαδή, αν δεν έχει ζήσει και σε ένα περιβάλλον πιο ήρεμο ή πιο. Έτσι, πώς να το πω. Μεσοαστού, ενός ανθρώπου που δουλεύει όσο θέλει, έχει το κενό που θέλει, έχει τις αποδοχές που είναι στο μέσο όρο κτλ. Μήπως δεν μπορούμε να έχουμε σωστή άποψη.
Λοιπόν, το να πιστεύουμε ότι το να δουλεύεις. Αυτό είναι λίγο απάντηση στο hustling, επειδή μου έχεις δώσει μια ερώτηση για τα startup και τέτοια. Hustle porn κτλ. Το να πιστεύουμε ότι το να ζεις μια ζωή ήρεμη και να είσαι σε μια δουλειά ήρεμη. Μέτρια, θα το πω. Κάνω αυτάκια δίπλα στο μικρόφωνο.
Τα βλέπω
λοιπόν, και εγώ. Αυτή τη στιγμή, να πιστεύω ότι αυτά είναι μικροαστικά, είναι μικροαστισμός. είναι προβληματικό, ρε παιδί μου. Εννοώ πρέπει να δίνουμε στον καθένα ό,τι θέλει να κάνει και ό,τι του ταιριάζει και δεν είναι όλα για όλους. Αυτό σαν πρώτο reaction. Ναι.
Ωραία, θα σου πω λίγο διαφορετικά. Διάβαζα κάτι. Έτσι, πολύ ωραίο, επειδή μου αρέσουν και εμένα οι μεταφορές πάρα πολύ. Σου λέει ότι ξέρεις τι συμβαίνει. Η ζωή είναι μια κουζίνα. Μια κουζίνα, ένας φούρνος που έχουμε σπίτι μας. Okay. Και έχει 4 μάτια. Και κάθε μάτι από αυτά συμβολίζει τους τομείς της ζωής που επενδύουμε. Δηλαδή τη δουλειά, την οικογένεια, τις φιλίες και ας πούμε τα χόμπι. Πάνω κάπως έτσι. Όταν ανάψεις το ένα μάτι μόνο, φυσικά μπορείς να πάρεις το 100% της ισχύως της κουζίνας. Όμως όλα γίνονται σε ένα balance. Φυσικά ποτέ δεν μπορείς να το πας το 25% και τα 4% γιατί είναι λίγο. Άρα μπαίνεις σε ένα τίμημα μόνος σου να πειράξεις την αναλογία. Το θέμα είναι ότι σε αυτά που συζητάμε και που βιώνουμε εμείς και πολλά άτομα θεωρώ της γενιάς μας, γιατί θεωρώ ότι η γενιά μας είτε φοβάται τη δουλειά, είτε προσπαθώντας να αποδείξει στην προηγούμενη γενιά ότι μπορεί και αυτή να δουλέψει αντίστοιχα, ή επειδή δεν έχει επιλογή, δουλεύει πάρα πολύ λόγω mm-hmm. της φύσης της δουλειάς. Άρα, επειδή έχουμε αυτό το λίγο έτσι mixed, έχουμε καταφέρει να έτσι, ανοίξουμε τα μάτια όπως πρέπει, σωστά, να μοιράσουμε όπως πρέπει την ενέργειά μας. Γιατί συμφωνώ με αυτό που λες, ότι αν δεν σου έρθει το discomfort, δεν έχεις το κίνητρο να αλλάξεις, mm-hmm. αλλά έχεις αφήσει τον εαυτό σου, και όχι συγκεκριμένα, γενικά, όπως βλέπεις τους φίλους σου, την παρέα σου, τον κόσμο. Αφήνουμε τον εαυτό μας να βρει πρώτα τον εαυτό του και μετά να αφοσιωθεί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με το η δουλειά σε έκανε να αγαπήσει αυτόν τον τρόπο ζωής ή η επιλογή της συγκεκριμένης δουλειάς.
Okay. Ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου, των παρεών, των φίλων μας ή και εμάς προφανώς των ίδιων, και αυτό που βλέπω εγώ ως αρνητικό της γενιάς, ξανακάνω λίγο αυτάκια, είναι... Δηλαδή και αυτό που συγχαίρομαι εγώ να βλέπω είναι το να βλέπω ακέφαλα κοτόπουλα mm-hmm. που πηγαίνουν πάνω κάτω κάνοντας πράγματα χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι και πώς. Οπότε ας πούμε ένα παιδί που ενώ είναι πολύ ικανό και τα λοιπά τελείωσε μια σχολή και μετά είναι σε μια κατάσταση εντάξει δεν ξέρω και μπορεί να δουλέψω κάπου αλλά μπορώ να κάνω και ένα μεταπτυχιακό γιατί βασικά θέλω να παρκάρω για άλλα 2 χρόνια γιατί δεν μπορώ να έχω αποφασίσει τι θα κάνω. Ή ότι εντάξει θα πάω στο εξωτερικό γιατί εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα αλλά ούτε και εκεί ακριβώς ξέρω τι θέλω να κάνω. Και γενικά το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Εγώ αυτό φοβάμαι πιο πολύ. Γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει για να λυθεί, αν θα λυθεί και προς ποια κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή εκεί είναι η φασαρία. Από εκεί πέρα και το... επίσης είμαι της άποψης ότι εάν να δουλέψεις και ξέρεις γιατί το κάνεις, καλό είναι να το κάνεις τα χρόνια που μπορείς να το σηκώσεις. Δεν έχουμε κανένας φοβερός γκουρού, αλλά είμαι 29, mm-hmm. είμαι ήδη πολύ κουρασμένος από πολλά πράγματα.
Είμαι ο Σπύρος, είμαι 29 και έχω κουραστεί.
Και έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί κατά επιλογή μου, δεν εκπλήσωμαι. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι γκρινιάζω και λιγότερο σε σχέση με άλλες φορές, αλλά έχω γκρινιάξει και θα συνεχίσω να γκρινιάζω. Και είμαι ήδη κουρασμένος. Ήδη το σώμα μου γκρινιάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Και η πλάτη μου και ο σβέρκος μου και η όρεξή μου και το κεφάλι μου και όλα. Και θεωρητικά έχω μπροστά μου άλλα, ξέρω εγώ, 25, 30 χρόνια.
Καλά είναι,
να είμαστε καλά. Έχω ακόμα μπροστά μου και αρκετό δρόμο. Έχω και άλλα σχέδια στη ζωή. Σίγουρα δεν θέλω μόνο να δουλεύω. Αλλά ξέρω ότι για να μπορέσω να κάνω μεγαλύτερη ελευθερία, πάμε πάλι γύρω στην προηγούμενη κουβέντα, πράγματα μετά, αναλαμβάνω την ευθύνη μου σήμερα να πληρώσω ένα κόστος που είναι το overworking. Προφανώς και ξέρω ότι δουλεύω πάρα πολύ και προφανώς ξέρω ότι και η συμπεριφορά μου αυτή, η καθημερινότητα μου αυτή είναι λίγο αιχμηρή προς τα έξω. Δεν έχω τον ελεύθερο χρόνο που θα ήθελα να έχω, δεν βρίσκομαι με όλους τους ανθρώπους που θέλω, έχω κόψει από πράγματα κτλ. Ακόμα δεν θεωρώ ότι μου έχει κάνει backfire.
Να.
Έχει προβλήματα,
να.
Έχει κάνει κατά καιρούς τσαλιμάκια, αλλά χοντρά-χοντρά δεν νιώθω ότι έχω χάσει τη ζωή μου.
Ωραία, το Σπύρο και ας πούμε τους στόχους του ή τις σκέψεις του, έχεις χρόνο μες τη μέρα να τον βρεις?
Θα σου πω, για μια σειρά από λόγους έχω, είναι σαν να μου έχει χαριστεί ένας πολύ μεγάλος βαθμός αυτογνωσίας και σιγουριάς. Είναι εγκληματικό αυτό που λέω, με την έννοια ότι, πώς να το πω, είναι σχεδόν γενετικό, είναι ένα πολύ μεγάλο hack. Και έχω αποφεληθεί πάρα πολύ από αυτό και με αυτή την έννοια σχεδόν δεν χρειάζομαι να ξοδέψω ώρες για να τις βρω. Επίσης διαφωνώ λίγο και έτσι, πώς να το πω, αρπάζομαι. Καμιά φορά που ακούω ότι ξέρεις, θέλω χρόνο να το σκεφτώ, θέλω μέρες ας πούμε, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Γιατί, και δηλαδή συγγνώμη αν το ακούει κάποιος αυτό, αλλά εγώ είμαι σίγουρος όλη την ώρα. Δηλαδή το μόνο που με προβληματίζει είναι αν είναι πιο σωστός ο α ή ο β δρόμος, ή ο γάμα, ή ο δέλτα, ή ο ωμέγα, που και πάλι όμως ξέρω ποιος είναι, απλώς χρειάζομαι αρκετή ώρα μέχρι να...
Να βρεις το impact ίσως.
Όχι το impact, μέχρι να γδυθώ, να βγάλω, να πετάξω από πάνω μου πώς να το πω, την αυθυποβολή και τις βλακίες που λέω στον εαυτό μου.
Okay.
Δηλαδή, ξέρω τώρα ότι πρέπει να πάμε από εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά επειδή κάτι μου λέει και το άλλο, με τρώει. Μέχρι να, λοιπόν, οπότε μέχρι να το ξεπεράσω, οπότε ουσιαστικά μέχρι να ξεπεράσω τον εαυτό μου, μέχρι να ξεπεράσω τη βλακία που έχω στο κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή,
ναι,
θα μου πάρει λίγη ώρα και γι' αυτό το λόγο το καθυστερώ. Αλλά στα αλήθεια δεν έχω βρεθεί σε κάποιο σταυροδρόμιο και να είμαι σε φάση, ωρε φίλε, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι έρχεται μετά.
Αυτό θεωρείς ότι συμβαίνει επειδή έτσι σαν καλός κακιστής προδιαγράφεις τις επόμενες κινήσεις από πριν ή επειδή κινείσαι βήμα-βήμα μεθοδικά και άρα δεν ξεφεύγεις από την πορεία σου. Τι θεωρείς ότι είναι?
Λοιπόν, το να... είχε πει ένα πάρα πολύ ωραίο... μιας και έχουμε πιάσει τα quote. Ψάξτε το πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Hank Green. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο παρουσίαση συνέδριο. Έκανα μια θεματική που έλεγε για το τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσει. Και έλεγε όταν ήμουν 18 χρονών, ας πούμε, 20 χρονών, ήθελα να γίνω, λέει, οσεανόγραφερ, ήθελα να γίνω ωκεανογράφος. Και είχα μάθει τα πάντα και. Προφανώς, λέει, για να είμαι εδώ πέρα και να μιλάμε σήμερα, ο τύπος, αν θέλετε να το ψάξετε, βασικά κάνει YouTube, ασχολείται γενικά με τα creative industry, γράφει βιβλία, έχει μπει σε άλλα μονοπάτια. Mm-hmm. Αν είχα κολλήσει στο παιδικό μου όνειρο, που τόσο πολύ το ήθελα και το πίστευα από τότε, θα ήμουν ένας δυστυχισμένος. Γιατί ο σημερινός, ξέρω εγώ, 30-30 Hank, δεν έχει καμία σχέση με τον 20. Καταρχάς, λέει, ο 20 είναι ένας βλαμμένος, έχει 10 χρόνια λιγότερες γνώσεις από το Hank του σήμερα. Και να σας το πω και με ένα πολύ περίεργο μεταφυσικό τρόπο, ο 20 έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει πια.
Σωστό.
Επομένως, εγώ δεν μπορώ να τιμήσω τη δική του απόφαση, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν ζει.
Πολύ σωστό.
Εδώ πέρα είναι ένας καινούριος άνθρωπος.
Να.
Άρα, λέει, ουσιαστικά, εγώ τι έχω κρατήσει, και αυτό το θεωρώ ότι το έχω οικειοποιηθεί κι εγώ, έχω κρατήσει μια στρατηγική, έχω κρατήσει μια μεθοδολογία για το πώς πιστεύω ότι πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχω κρατήσει, θεωρώ, ένα σύστημα αξιών ή μια αντίληψη που και αυτή διαμορφώνεται και ξαναγράφεται. Έχω υπόψη μου κάποια πλατήσκαλα, πώς το λένε, έχω κάποιες υποπιθανές εξελίξεις. Δεν υπογράφω και συμβόλαιο ότι αυτές θα είναι. Υποψιάζομαι ότι θα είναι αυτές. Έτσι. Και αν είχα μείνει με την βεβαιότητα ότι ξέρεις τι, μόνο έτσι γίνεται, αυτή τη στιγμή θα ήμουν πολύ βαθιά δυστυχισμένος.
Έχεις πολύ και σε αυτό που λες, γιατί ουσιαστικά έτσι λένε και νευρολόγοι, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι ξέρεις κάτι, κάθε 7 χρόνια ο εγκέφαλος αναδομείται. Άρα κολλάει πάρα πολύ με αυτό που είπες. Άρα ουσιαστικά σου αφαιρεί και λίγο άγχος να ξέρεις ότι η απόφαση που παίρνεις σήμερα, όταν τη δεις έτσι σαν ταινία με έτσι, επιστροφή στον χρόνο, δεις τον εαυτό σου πώς ήταν όταν την πήρε, ήταν εντελώς διαφορετικό άτομο, άρα δεν πρέπει να το κρίνεις τόσο αυστηρά.
Ακριβώς, ναι, και αυτό. Ναι. Και αυτό. Και αντίστοιχα. Ακόμα και αν πάρεις μια απόφαση και την τρέξεις, η οποία είναι ξανά με αυτάκια λάθος, δεν βγάζεις νόημα πια, πάλι έχει νόημα να πάρεις την ευθύνη σου και να πεις τραβάω μια γραμμή, παίχτηκε μαλακία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη ελληνική τέτοια, λοιπόν. Έχουμε θέμα, το σταματάμε, κάνουμε ταμείο, γράφουμε στο βιβλίο ότι okay, γράφουμε ζημιά, έγινε κάτι λάθος και ξεκινάμε κάτι καινούργιο, τόσο μόνο κάτι διαφορετικό.
Αυτό μου δείχνει ότι ίσως δεν έχεις μεγάλο θέμα με την ήττα, δηλαδή με το κάτι να πας στραβά. Αυτό μου δείχνει ότι έχεις αφήσει ανοιχτά τα ενδεχόμενα, γιατί νομίζω περισσότεροι μέχρι να αποτύχουν ή μέχρι να πιεστούν, που έλεγες στην αρχή, έχουν αυτό το φόβο, αυτό το λίγο έτσι, μην πέσω, μην χτυπήσω, μην αποτύχω, μην απογοητεύσω τους άλλους.
Ναι.
Αυτό μου δείχνει αυτή την ελευθερία.
Ναι, αυτό είναι κάτι που διάφοροι έτσι, που το έχουμε συζητήσει λίγο με μισούν μέσα στην αγάπη τους. ότι κάπως, ας πούμε, οι γονείς μας στο σπίτι, στα αλήθεια δεν μας είχαν πει ποτέ «δεν γίνεται». Έτσι. Μην το κάνεις. Όχι, εντάξει, μην το κάνεις παίζει, το μην το κάνεις, και είναι καλό το μην το κάνεις.
Στοργικό, ναι.
Ναι, έχει δει διάφορα χαρακτηριστικά. Αλλά ότι αυτό το δεν μπορείς να το κάνεις. Θεωρούσαμε ότι όλα είναι εφικτά. Αυτό το πράγμα, και το βλέπω αναδρομικά, ας πούμε, με έχει τροφοδοτήσει με φοβερή αυτοπεποίθηση. Βοηθάει ότι είμαι αγόρι επίσης, γιατί δεν ισχύει το ίδιο για τις κοπέλες. Όχι για κανένα χαζό γενετικό βιολογικό λόγο, αλλά επειδή υπάρχει πατριαρχία, δηλαδή το πούμε έτσι πολύ. Το λέω πολύ μπούμ. Ναι. Δεν συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο στα αγόρια. Δεν έχουμε αντιμετωπίζουμε τα ίδια εμπόδια. Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα θεωρώ ότι έχω επωφεληθεί από αυτό. Δεν μου έχει πει κανένας, ξέρεις τι, ξέχνα το. Και έτσι έχουμε αναπτύξει, νομίζω, και μια αφθάδεια ότι όλο είναι στο χέρι μας. Και εφόσον είναι όλο στο χέρι μας, ψιλοβγάζει νόημα να είναι και ευθύνη στο χέρι σου. Επομένως, ακόμα και αν κάτι πάει στραβά, καλύτερα να είναι μια δική σου φελιά, δική σου ήττα.
Σωστά.
Παρά να κάθεσαι να ψάχνεις.
Σωστά, τον ένοχο.
Ναι, ναι. Και επίσης έχω αναπτύξει λίγο και μια ηρεμία. Με ποια έννοια? Δεν μπορώ τις μεγάλες φασαρίες. Εάν πρέπει να ρίξω το φταίξιμό μου σε άλλον άνθρωπο, καταρχάς εξ αρχής πρέπει να εμπλέξω και δεύτερο άνθρωπο. Και ήδη βαριέμαι. Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να λύγει στα όρια του κεφαλιού μου.
Ναι.
Έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις, για αυτό το πράγμα φταίει κάποιος άλλος. Μπορώ να πω επηρεάστηκα και ήταν λάθος. Μπορώ να πω δεν είχα τις άμυνες και να με συγχωρέσω ή να με καταλάβω ή να με κατακεραυνώσω ότι είμαι ηλίθιος και δεν το κατάλαβα. Αλλά δεν μπορώ να εξαρτώμαι από τον άλλον.
Αυτό είναι πολύ σπάνιο, γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει με ένα πρότυπο, κάποιο γονιό ίσως, που θα πάρει την ευθύνη για σένα. Αυτός λοιπόν που σου βάζει τα όρια παίρνει και την ευθύνη. Αυτός που δεν σου βάζει τα όρια, όπως στη δικιά σου περίπτωση, δεν παίρνει και την ευθύνη, οπότε την παίρνεις εσύ. Απλά αυτό το λες για την περίπτωση που κάνεις εσύ κάποιο λάθος και συνεργάζεσαι με κάποιον, άρα λες και παίρνω εγώ την ευθύνη και τελειώνουμε, ή και όταν γίνει κάποιο, δηλαδή, όταν είσαι εσύ εκτεθειμένος ή όταν είναι ο άλλος εκτεθειμένος, λες, δεν με ενδιαφέρει να τον κατηγορήσω, κρατά τα δικά μου λάθη.
Για πιάστε με λίγο αυτό, γιατί δεν το, ναι, δεν το
έχω. Ας πούμε ότι δουλεύεις κάπου και okay. Είσαι σε μια ομάδα, όπως το λέγουμε, στην εταιρεία.
Ωραία.
Γίνεται ένα λάθος, γίνεται μαλακία λοιπόν που λες και εσύ,
mm-hmm.
Και κάποιος θέλει να πάρει ευθύνη. Εσύ βάζεις ένα τείχο μπροστά και λες, ωραία, εφόσον είμαι και εγώ μέρος του προβλήματος, παίρνω ό,τι μου αναλογεί, δεν κάθομαι να σκουτουριάζομαι για το τι έγινε με τους άλλους. Άρα είναι κάτι που, ας πούμε, φταίς και εσύ, ή το κάνεις αυτό, γιατί μου κάνει έτσι πολύ ζεν προσέγγιση. Και όταν γίνει κάποιο λάθος και είσαι εσύ αυτός που πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Δηλαδή ότι δεν βάζεις και δεύτερο άτομο σε όλες τις περιπτώσεις ή μόνο εκεί που εσύ κάνεις κάποιο λάθος.
Κοίτα, το να τα παίρνεις όλα πάνω σου και να γίνεις σάκου του box δεν είναι πολύ χρήσιμο.
Mm-hmm.
Νομίζω περιγράφτηκε σε κάποιο είδους ψυχοπαθολογία αυτό.
Είναι, ναι.
Ναι. Είναι λίγο... Δεν πρέπει. Από την άλλη, θεωρώ ότι... Ας πούμε, έγινε μια συζήτηση χτες στο γραφείο. Περιγράφτηκε ένα πρόβλημα, το οποίο με αφορά. Δηλαδή, περιγράφτηκε ότι είχα μια συμπεριφορά. Και... Το έχω άχτη ότι δεν είπα ότι αυτό αφορά εμένα.
Ναι.
Δηλαδή, συζητάγαμε, ας πούμε, παιδιά, μην το κάνουμε αυτό. Και εγώ δεν είπα, ναι, το ξέρω, εγώ το κάνω συνήθως. Έτσι. Το σκέφτομαι από χτες ότι ήταν μαλακία. Έπρεπε να το είχα πει ότι ήταν αήττα. Δεν σημαίνει ότι κι εγώ είμαι κανένας βουδιστής μοναχός που τα έχω όλα τέλεια στο κεφάλι μου, αλλά ρε παιδί μου, τουλάχιστον να ξέρω ότι... Αυτό αφορά εμένα.
Ναι.
Έτσι, τουλάχιστον να ξέρω ότι έχω κάνει χαζομάρα και ιδανικά, γιατί εκεί είπα να καταλήγουν όλα, να αλλάξω λίγο τη συμπεριφορά μου. Δηλαδή, άμα απλώς αυτομαστιγώνομαι και συνεχίζω να κάνω τα ίδια και τα ίδια,
σωστά.
Δεν βγάζει και πολύ νόημα.
Ναι, ισχύει. Τρέφει, ας πούμε, το κομμάτι το πιο αδύναμος. Είναι αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη, ας πούμε, τόσο απλά. Δηλαδή, μου βγάζει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Θεωρείς ότι, έτσι, εφόσον πήγαμε και στην καθημερινότητα πάρα πολύ, οι ζωές μας είναι στιγμές, δηλαδή είναι μέρα-μέρα και πρέπει να τη ζεις έτσι, ή βλέπεις τον εαυτό σου σε βάθος, ας πούμε, τι να πω, τριμήνου και λες, ναι, εντάξει, έχω αφήσει πίσω λίγο το Σπύρο ή έχω, ξέρεις, πρέπει να κάνω κάποια πράγματα για το Σπύρο, πρέπει να κάνω κάποια πράγματα για το σπίτι στο οποίο μένω. Ή λες ότι, ωραία, μέρα-μέρα, περνάω καλά, κάνω αυτά που θέλω, έχω τους ανθρώπους μου γύρω μου ικανοποιημένους και άρα... δεν χαώνομαι μέσα σε αυτό, γιατί όσο βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, είναι σαν να κοιτάς από ένα ψηλό βράχο, έτσι, και μπορεί να σε πιάσει ψηφοφοβία.
Okay. Έχεις παίξει Sims?
Ναι.
Ωραία.
Τα παλιά τα χρόνια.
Τα παλιά, το original.
Ναι.
Λοιπόν, για όσους δεν το έχουν σαν εικόνα, στο Sims τι κάνεις? Διαχειρίζεις ουσιαστικά έναν άνθρωπο ή μια οικογένεια ανθρώπων, οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι, δηλαδή έχουν μια καριέρα, έχουν φίλους ή δεν έχουν φίλους, τέλος πάντων έχεις διάφορους δρόμους να το πας. Και ο κάθε χαρακτήρας στο Sims έχει στο πλάι πώς ήταν αυτά, 4 ή 6 μπάρες,
ναι.
Οι οποίες μεγαλώνουν και μικραίνουν. Και λέει, ξέρω εγώ, πόσο πεινάει, πόσο θέλει να παίξει, πόσο είναι social χαρακτήρας, ας πούμε, πόσο θέλει να πάει τουαλέτα, επίσης ήταν ένα, τον μπλάντερ. Τι άλλο είχε. Τέλος πάντων, ήταν τέτοιο χαρακτήρα. Τα οποία προφανώς μέσα στη μέρα ανάλογα μετακινούνται αριστερά ή δεξιά, στα θετικά ή στα αρνητικά. Έχω την εντύπωση ότι έτσι συμπεριφέρομαι με παρόμοιες ενέργειες και στην καθημερινή κανονική off-sims ζωή. Δηλαδή, υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι έχω ζωρίσει το σώμα μου, αντίστοιχο του μπλάντερ στο Sims. Οπότε, ας πούμε, νιώθω ότι έχω φάει χάλια, έχω πιει πολλούς καφέδες κτλ. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να χαλαρώσω λίγο, να το κόψω, να αφήσω κάποιες μέρες για να ισορροπήσει λίγο το σύστημα. Νιώθω μέρες που θέλω να παίξω. Νιώθω playfulness. Οπότε, ότι πρέπει να βρεθώ σε μια αντίστοιχη παρέα ή να κάνω κάτι που με διασκεδάζει κτλ. Οπότε κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι πάρα πολλά πράγματα. Σαν στάθμες που ανεβοκατεβαίνουν και τα τραβάω προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Πολύ ωραία. Έτσι, αυτό.
Ενέργειες δηλαδή και κουτάκια, ναι, που.
Θυμίζει λίγο αυτό που σου είπα με το μάτι της κουζίνας. Απλά έχει μια καλύτερη ελευθερία και πιο. Μου βγάζει μια παιδικότητα, όπως το λες. Γιατί, ναι, έχει αυτό το ότι εγώ το ελέγχω κιόλας. Και τον έλεγχο, αλλά και την όχι καταπίεση. Αυτό μου δείχνει.
Ναι, ότι υποψιάζομαι. Χωρίς να είμαι. Έτσι, απόλυτα να ειλικρινήσω με τον εαυτό μου, αλλά υποψιάζομαι ότι ξέρω που είναι το κάθε τι. Και συνήθως το μόνο σημείο το οποίο δεν έχω καταφέρει να μάθω για τον εαυτό μου τόσο καλά και να ελέγχω και να του δίνω τόση σημασία, έχει να κάνει με τη δουλειά και έχει να κάνει με το κομμάτι της ξεκούρασης. Ναι. Δηλαδή, δεν έχω ακόμα ενσωματώσει ότι πέρα από αυτές τις 4 μπάρες υπάρχει και μια πέμπτη που είναι το fatigue.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ανακαλύπτω πολύ τελευταία. Και ότι, για παράδειγμα, όταν συσσωρεύεται κούραση και συσσωρεύεται εξάντληση, αυτό μετά ρίχνει όλα τα υπόλοιπα. Και, για παράδειγμα, σε μέρες που δεν έχω κοιμηθεί καλά, ξέρω, ή σε εβδομάδες που δεν έχουν πάει καλά και έχω ζωρίσει τον εαυτό μου χωρίς λόγο, καταλήγω να μην έχω όρεξη για playfulness μετά.
Ναι.
Έτσι, το σώμα μου επίσης γκρινιάζει. Βγαίνουν διάφορα άλλα σύνδρομα παραπέρα. Οπότε, ναι, ξέρω, ας πούμε, ναι, ότι ξέρεις τι, ό,τι και να θες να κάνεις, δεν έχει σημασία, πιάσε από αυτό που πονάει περισσότερο. Αυτό είναι επίσης μια αρχή. Το έλεγε με ένα πολύ ανώμαλο και περίεργο τρόπο στον. Πού το έλεγε, όμως το λένε, στον Κώδικα Νταβίντσι. Στον Dan Brown, που έκανε όλες εκείνες τις προσευχές και φορούσε τη ζώνη με τα καρφιά κτλ. Και έλεγε ότι για να μην νιώθει τον πόνο στο πόδι, πίεζε το νύχι του πάνω στο κρέας, στο άλλο δάχτυλο, έκανε κάτι τρέλες, γιατί λέει ο εγκέφαλος δουλεύει με την προτεραιότητα του πόνου. Και για να βγάλει την προσοχή του εγκεφάλου, ας πούμε, από το πόδι του και για να μπορέσει να τρέξει, δημιουργούσε πόνο σε κάποιο άλλο σημείο για να, έτσι,
να στρέψει τα νευρικά
για να στρέψει, να στρέψει την προσοχή του, ας πούμε, εκεί. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό στον άνθρωπο να μην κρύβεις πόνους, ας υπάρχει κάποιος ο οποίος προηγείται και από εκεί ξεκινάς να λύνεις. Έτσι, οπότε, ας πούμε, αν κάποια στιγμή είμαι προβολικά κουρασμένος, ό,τι και να μου πεις, βασικά πρέπει να πάω για ύπνο.
Ναι.
Πρέπει να γίνει κάτι, ή βασικά πεινάω, ή βασικά πρέπει να βρω παρέα, πρέπει να κινηθώ, ας πούμε.
Άρα, ουσιαστικά, λες ότι, πώς να το πω, οι προτεραιότητές σου, γιατί μου είπες ότι έχεις μια πολύ καλή θεώρηση των πραγμάτων για το τι βήματα πρέπει να ακολουθήσεις. Δηλαδή ότι έχεις μια αποφασιστικότητα για το μέλλον, για τις αποφάσεις σου. Έχεις το ίδιο πράγμα από ό,τι μου δείχνεις και για την εσωτερική σου ηρεμία. Ότι έχεις δηλαδή καταλήξεις στα κουμπιά σου, στο πού ο Σπύρος θέλει ξεκούραση, πού θέλει λίγο.
Ναι, προφανώς σε χάνομαι και ξεχνιέμαι. Και επίσης, ίσως τώρα είναι και κάπως πιο εύκολο, γιατί έχω να σκεφτώ για 1-2 ανθρώπους. Δηλαδή, ξέρω, εγώ δεν μένω με τους γονείς μου και να πρέπει να ισορροπήσω και άλλες 2 σχέσεις από εκεί. Έτσι. Ή δεν υπάρχουν στο σπίτι σκυλιά, παιδιά, γατιά. Οπότε να πρέπει να εντάξω και άλλα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και αυτό που το βλέπω, το λένε και άλλοι, είναι ότι μόνο αν εσύ μπορείς να σταθείς με το δικό σου, στο δικό σου σώμα και στο δικό σου κεφάλι, σωστά, μπορείς να κάνεις πράγματα και για τους άλλους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην επίδειξη στα αεροπλάνα που σου κάνουν για τις μάσκες και τα λοιπά, σου λέει φορέστε μάσκα και μετά βάλτε τι στο διπλανό σας, στο παιδί σας και τα λοιπά. Έτσι. Είσαι μια σχέση, αν έχεις εσύ πρόβλημα με τον εαυτό σου και δεν ισορροπείς εσύ σε πράγματα, είσαι άχρηστο στον άλλον.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα μου πετάς πολλές πάσεις, αλλά θα κάνω ότι δεν τις είδα, δεν τις άκουσα μάλλον. Γιατί θέλω λίγο να πάμε έτσι να κλείσουμε τον κύκλο που ανοίξαμε, πάλι με το κομμάτι της δουλειάς. Mm-hmm. Παρότι θα μπορούσα να μιλάω για άπειρες ώρες για αυτά. Από αυτά που έχεις δει εσύ, από τα άτομα τα οποία έχεις αναστραφεί ή και όχι, πώς θεωρείς ότι έτσι, η φιλοσοφία και η ψυχολογία του μέσου Έλληνα, ας πούμε, εργαζόμενου μεταξύ 25-35. Mm. Ότι είναι, ότι είναι αυτός ο οποίος γκρινιάζει για τους χαμηλούς μισθούς, είναι αυτός που έχει όραμα, δεν έχει όραμα, τον έχει τρομάξει πρώτα η κρίση οικονομική, τώρα η υγειονομική, είναι wannabe entrepreneur και influencer, ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί όλα αυτά που έβλεπα την προηγούμενη γενιά. Γιατί καλώς ή κακώς η προηγούμενη και ακόμα περισσότερο η προηγούμενη γενιά δούλεψε πολύ, και άρα έδωσε κάποιες αξίες, ίσως και στην υπερβολή της, σε εμάς. Ή την ελευθερία που θα έλεγες, αυτή που δεν έδωσαν ίσως πολλοί γονείς στα παιδιά τους με το «Είναι η ζωή μπροστά σου, άρπαξέ τη», ή «Θα σε βοηθήσω εγώ, θα σου δείξω εγώ ποιος είναι ο τρόπος, εγώ θα σε βοηθήσω να σε βάλω σε μια εταιρεία». Πώς πιστεύεις ότι είναι η δικιά μας γενιά? Γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι πάρα πολύ το κομμάτι αυτό που έλεγες, είτε είναι της επιλογής, το ότι δεν έχουμε μάθει να παίρνουμε επιλογές, να κάνουμε επιλογές, είτε των ευθυνών, ότι δεν έχουμε μάθει να δίνουμε στον εαυτό μας το βάρος της ευθύνης, και έτσι σαν να ψάχνουμε όλοι ένα πατέρα να κατηγορήσουμε αυτό που μας κρατάει το χέρι πάντα και τώρα δεν είναι μαζί μας και έχουμε μπει στη δουλειά και δεν πάει καλά η δουλειά και αποφασίζουμε είτε να μπούμε με τα μπούνια, γιατί αυτό είναι και το μοντέλο, είτε απλά με μια απάθεια. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολύ κόσμο απλά είναι απαθής. Είναι απαθής στη δουλειά του, είναι απαθής στη σχέση του. Δεν θέλουν, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, και πραγματικά με σοκάρει αυτό, που είναι στην πιο έρημη ηλικία, 25-35, και δεν θέλουν να πιεστούν να μπουν σε μια σχέση, γιατί θα ξεβολευτούν. Τόσο απλά. Γιατί θα χαλάσουν αυτή έτσι, την ενέργεια που είχαν μετά τα αυθεντικά του χρόνια, που ήταν όλα στο χέρι του. Είναι αυτό έτσι, πώς να το πω έτσι, κύριο του εαυτού του, και ουσιαστικά θα μπουν στη διαδικασία που έλεγε και εσύ να χάσουν κάτι. Να επιλέξουν κάτι και να εκτεθούν. Δεν ξέρω, τώρα στο βάλα γενικά και στο κομμάτι της δουλειάς και στο κομμάτι...
Και στο προσωπικό.
Ναι.
Κοίτα, γενικά εγώ θα δυσκολευτώ να κάνω και θα αποφύγω τεχνιέντος να κάνω μια έτσι, σκέψη και ανάλυση για το καθαρά και μόνο για το επαγγελματικό, γιατί θεωρώ ότι θα είναι εξ ορισμού λάθος από τη στιγμή που δεν θα ασχοληθούμε και δεν θα ανοίξουμε κουτάκια του στυλ τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια ή στην οικονομία. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορείς να βλέπεις μόνο ένα πράγμα τη φορά. Πρέπει να τα βλέπεις συνδυαστικά και με όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορώ να πω εγώ σε κάποιον «Ρε εσύ, γίνε πιο αισιόδοξος και νιώσε επαγγελματία στη δουλειά σου». Τη στιγμή που ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού δουλεύει σε αυτό που λέμε σκατοδουλειές, οι οποίες είναι κακοπληρωμένες με στραβά και ανάποδα αφεντικά, με χίλια δυο προβλήματα. Άρα δεν μπορώ εγώ να του πω ότι είσαι γκρινιάρης και υπερβολικός. Τι να πει, αφού έτσι είναι. έτσι είναι η κατάσταση, έτσι. Αυτό έχει ζήσει και αυτός ξέρει και καλύτερα από μένα, έτσι. Εγώ είμαι και πολύ προνομιούχος σε αυτή τη... δηλαδή σκέψου ότι αν παίρνεις τυπικά πάνω από, ξέρω, πόσο είναι, 480 ευρώ το μήνα, είσαι πάνω από το 50% των εργαζομένων στην Ελλάδα. Με τα official στατιστικά, δεν συζητάμε για όλο το υπόλοιπο.
Είναι απίστευτο.
Οπότε λες, παιδί μου, εντάξει, άμα δίνω λοιπόν στη δουλειά μου 600 ευρώ μισθό, είμαι και high. οτιδήποτε πάνω το βασικό είναι πολύ high. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια ανάλυση πολύ εύκολα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι στα αλήθεια δεν βλέπω πάρα πολύ μεγάλη διαφορά είτε είσαι 30, είτε είσαι 20, είτε είσαι 15, είτε είσαι 45. Με την έννοια ότι πάντα είσαι ένα έφορο έδαφος για να φυτρώσουν λογιών ψυχολογικά προβλήματα.
Νομίζω το πήγαινε στο θετικό.
Όχι, καθόλου. προβλήματα, στραβές αντιλήψεις, νευρώσεις, απογοητεύσεις, ήττες, πράγματα τα οποία χτίζουν ένα φοβάρα μεγάλο, φοβάρα μεγάλη βαλίτσα, την οποία δεν καταλαβαίνω γιατί να σταματήσεις να την κουβαλάς. Δηλαδή, αν δεν περάσεις από μια διαδικασία ή αν δεν σε βάλει, αν δεν σε βάλει κάποιος ίσως, ή δεν σε συμβουλεύσει κάποιος, ή δεν βγει και από μέσα σου, ότι ξέρεις τι, ρε γαμώ το, σαν Κωνσταντής, δεν κάνω, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν κάνω καλά και πρέπει να ψαχτώ. Αν δεν το έχεις νιώσει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Γιατί δηλαδή στα 30. Και εδώ κάνω λίγο. Είναι anti-ageism, αντιγενολογισμό, ναι, 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 ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί 45 να είναι πιο καλό στο κεφάλι του από ένα 25. Μη σου πω 25 έχει να σκεφτεί και λιγότερα πράγματα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και δεν έχει περάσει και τις δύο γενιές που έλεγε και ο Green που είπες. Δεν έχει περάσει, δεν έχει αλλάξει και άρα δεν έχει.
Ναι, κουβαλάει και πολύ λιγότερα κατάλοιπα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο 45 κουβαλάει τα κατάλοιπα και το 25 και το 35. Έχει δει τους φίλους του να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να πεθαίνουν ίσως.
Ναι.
Έχει δει. Ξέρεις, έχει δει τους γονείς του να μεγαλώνουν, να γυρνάνε. Έχει δει τον εαυτό του να γυρνάει. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πιο, να ζει πιο εύκολα από τον τριαντάρι.
Σωστό. Αυτό μου θυμίζει, γιατί δεν ξέρω, μάλλον δεν έχω κάνει τέτοιες σκέψεις. Μια ατάκα που έλεγε ο Λούι Κέι σε ένα stand-up που έκανε, που έλεγε πρέπει να σκέφτεσαι ότι σήμερα δεν αυτοκτόνησες. Και ότι και σήμερα άλλα 6 δισεκατομμύρια κόσμου δεν αυτοκτόνησαν. Ενώ η ζωή είναι σκατά, ξέρω εγώ. Και είναι αλήθεια, πολλές φορές άμα το δεις, ας πούμε, ότι ίσως εγώ και εσύ να βλέπουμε τη ζωή θετικά, αλλά πόσα άτομα πραγματικά, ας πούμε, αγωνίζονται γι' αυτό, είτε είναι 25 είτε 35. Ναι, όντως.
Νομίζω ένα μεγάλο hack είναι να μην βλέπεις τη ζωή, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Δηλαδή, είναι κάτι που μου το έχει στείλει, το είχα ψηλοετοιμάσει και απλώς το έχω ψηλά σαν σκέψη και σαν ερώτηση, το ζήτημα της προσδοκίας. Δηλαδή, αν ο 45ης νιώθει αποτυχημένος, αυτό γίνεται γιατί στα 20 ή στα 25 του ή στα 15 του ή στα ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, συνήθως όλοι μας είμαστε δυστυχισμένοι με διαφορετικούς τρόπους, είναι γιατί έχτισε κάποια στιγμή μια συγκεκριμένη προσδοκία ότι ξέρεις τι, εντάξει, μπορεί στα 25 να τον πίνω, μπορεί στα 30 να μην έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, αλλά you know what, όταν φτάσω στα 40 θα είμαι ο βασιλιάς του κόσμου. Λοιπόν, όταν χτίζεις μια τέτοια προσδοκία, γενικά αυτό παίζει με τις προσδοκίες, είναι ο πιο σίγουρος τρόπος ότι θα καταλήξεις δυστυχισμένος. Γιατί η μη πραγμάτωση αυτή της προσδοκίας, ενίοτε και η ίδια η πραγμάτωση της προσδοκίας, θα σε καταφύσει άδειο. Γιατί από τη μία νιώθεις μετά αποτυχημένος και λες, εντάξει, δεν πέτυχα το μοναδικό στόχο της ζωής μου, άρα είμαι ένα μηδέν. Και αν το πετύχεις κιόλας, μετά τι?
Ακριβώς.
Δηλαδή μετά τα 40 τι κάνεις? Ωραία, συγχαρητήρια, έγινες μπαμπάς.
Ακριβώς.
Έτσι. Ξέρω εγώ, έχεις τη δική σου επιχείρηση. Κλαπ, κλαπ. Πάρα κάτω. Έχεις άλλα 35 χρόνια ζωής. Καλή τύχη.
Και εδώ έρχεται η επόμενη ερώτηση. Μήπως είμαστε κατά βάθος άτομα τα οποία είμαστε απεσιόδοξα? Μήπως ο άνθρωπος, ίσως επειδή γνωρίζει ότι είναι φθαρτόν, δεν μπορεί να αποδεχτεί την επιτυχία? Και αυτό μου θυμίζει μία από τις αγαπημένες μου ταινίες, που ήταν Το κυνήγι της ευτυχίας, που είναι το μοντέλο αυτό που περιγράφεις εσύ, που σκεφτόμουν και εγώ ή σκεφτόμουν και εγώ για τη ζωή μου, ότι ωραία, υπάρχει ένας ιδανικός τόπος, ένας άλλος παράδεισος που πρέπει να δουλέψεις, όπως λες εσύ ίσως σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να βγούμε σε αυτό, ότι okay, παίρνω την ευθύνη του να δουλέψω στα 20-30 μου και θα φτάσω. Ενώ ίσως το σωστότερο, όπως λες και εσύ, είναι να μπορώ κάθε μέρα να κυνηγάω τις αξίες που έχω. Δηλαδή, έχω κάποιες αξίες σαν άνθρωπος, παίρνω την ευθύνη, το κυνηγάω και η ανταπόδοση του να είμαι εντάξει στον εαυτό μου.
Είναι ότι κυνήγησα.
Ναι.
Και τίποτα άλλο.
Ναι. Άρα ότι αυτό είναι το κυνήγι.
Ναι, δηλαδή αν καταλήξεις, δεν ξέρω πώς να το ξεκινήσω, αλλά ας πούμε ο φόβος θανάτου είναι κάτι με το οποίο ψιλογεννιέσαι με αυτό. Δηλαδή ότι στιγμή που καταλαβαίνεις ότι έχεις έρθει από κάπου, αρχίζει λίγο να σου βρωμάει ότι μάλλον κάποια στιγμή θα φύγεις κιόλας από κάπου. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι πολύ πόνιμο και μάλιστα αν το ψάξω νομίζω και στα παιδιά εμφανίζεται τύπου στα 6-7 χρονών. Θυμάμαι είχαμε κάτι ανήψια που λέγανε τύπου γιαγιά, που είναι ο παράδεισος και τα λοιπά, και σε έτσι μικρές ηλικίες. Τέλος πάντων, προφανώς αυτό δεν φεύγει και εγώ δεν θα πω σε κανέναν ξέχνω ότι υπάρχει. Είναι σαν να του λέω, υποψιάσου ότι δεν υπάρχει βαρύτητα σήμερα. σήκω μια μέρα και πες ότι τα πράγματα είναι ροζ.
Ναι.
Λοιπόν, δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα για σένα και για τους άλλους. Μπορείς να βρεις το raison d'être, το λόγο για τον οποίο βρίσκεσαι στη γη, ο οποίος μεταξύ άλλων μπορεί να είναι ότι δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω είναι μια πολύ καλή αρχή.
Είσαι εντάξει και με αυτό, δηλαδή.
Είμαι πολύ εντάξει, ναι.
Γιατί
αν δεν ήμουν εντάξει με αυτό, σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνω κάτι. Ναι. Σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχω μια προσδοκία για τον εαυτό μου, ότι θα έπρεπε να γίνει ο ήρωας, ας πούμε. Θα έπρεπε να ήδη είναι προβληματικό.
Μια έξτρα μπάρα στα Sims.
Ναι.
Στο ανθρωπάκι των Sims.
Ναι, ένα achievement, ας πούμε, το οποίο είναι συνέχεια έχετε πετύχει 0 από το 1 να γίνετε τέλειος άνθρωπος. Ναι. Δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό. Και το νόημα να μιλήσω τη ζωή σε αυτό το κομμάτι είναι να μην γίνεις δυσλειτουργικός. Δηλαδή, προφανώς και θα φοβάσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή ότι μπορεί να σου συμβεί κάτι κακό ή στους ανθρώπους τους δικούς σου. Έτσι. Με την ίδια λογική όμως. Είναι λάθος αν αυτό το πράγμα καταλήγει να μην σε αφήνει να χαίρεσαι, να μην σε αφήνει να ερωτεύεσαι, να μην σε αφήνει να απολαμβάνεις, να μην σε αφήνει ακόμα και να λυπάσαι, γιατί υπάρχει και τον άποδο, να πεις ότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς, χούσεις χούν, μια μέρα θα γίνουν όλα,
όλα είναι μάτια.
Στάχτη, ναι, ξέρω εγώ, οπότε εντάξει, και που έχασα τον τάδε ή και που συμβαίνει αυτό, εντάξει, client mind, όλα στον ίδιο δρόμο πάνε. Ούτε αυτό είναι φυσιολογικό.
Να αντέχουν στα άκρα δηλαδή.
Ναι, άμα έχεις πάρει σαν δεδομένο ότι τα πράγματα έχουν τελειώσει, δεν υπάρχεις. Είναι σαν να επιστρέφουμε στην ίδια θεωρία. Αν θεωρείς ότι τα πράγματα είναι ήδη κερδισμένα ή χαμένα, τότε δεν έχει νόημα να αγωνιστείς για τίποτα.
Δεν υπάρχει αγώνας.
Δεν υπάρχει αγώνας.
Τελικά όμως πιστεύεις ότι είμαστε άτομα τα οποία είμαστε απεσιόδοξα και είμαστε καταθλιπτικά σαν όντα? Γιατί εγώ το βλέπω. το είπες πάρα πολύ καλά. Ότι είτε πετύχεις όλους τους στόχους σου, είτε δεν τις πετύχεις, κινδυνεύεις πάρα πολύ εύκολα να είσαι απεσιόδοξος ή κάτι να στις πάει, να μην είσαι καλά με τον εαυτό σου.
Να μην είσαι καλά με τον εαυτό σου. Ξέρω να είμαστε απεσιόδοξοι. Κοίτα, ανάλογα ποιον θα ρωτήσεις, έχεις πολλούς λόγους και για το ένα και για το άλλο. Δηλαδή, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο στο Twitter πρόσφατα που λέει «Οι παρακάτω τρεις προτάσεις ισχύουν παράλληλα και ταυτόχρονα. Νούμερο 1. Η κατάσταση στον πλανήτη Γη είναι καλύτερη από ποτέ. Η κατάσταση στον πλανήτη Γη θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Η κατάσταση στον πλανήτη Γη είναι χάλια». Οπότε μπορείς να πιστεύεις ότι, και το λένε αυτό πούμε, και από έρευνες, έχουμε το χαμηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας παγκοσμίως. Έχουμε τις μεγαλύτερες δημοκρατίες πλέον. Έχουμε τους λιγότερους ανθρώπους που ζουν σε καθεστώς κάτω από το όριο της φτώχειας. Γραμμή. Συμφωνούμε. Ωραία. Αντικειμενική αλήθεια. Την ίδια στιγμή υπάρχει περίπτωση να καεί ο πλανήτης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι και ο αισιόδοξος και ο αισιόδοξος είναι λίγο βλάκας.
Ωραίο.
Και οι δύο πλευρές δεν με βοηθάνε. Τη στιγμή τουλάχιστον που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την προδιάθεση του ενός και του άλλου για να την κάνω κάτι. Δηλαδή, αν έχω έναν αισιόδοξο, έχει δει αυτό το ωραίο το meme που είναι ένα σκυλάκι σε ένα μπαρ και καίγεται και λένε This is fine. Ειδικά το λέγανε τώρα για το 2020. Ο αισιόδοξο που λέει εντάξει, μωρέ, θα ζοριστούμε, ξέρω εγώ, φέτος το καλοκαίρι, αλλά του χρόνου θα είναι καλύτερα. Και γι' αυτό το λόγο δεν κάνει τίποτα, επειδή είναι αισιόδοξο ότι θα. Αυτό ο άνθρωπο λειτουργεί με μια θεολογία. Δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί του.
Ναι,
αντίστοιχα, ο αισιόδοξο που είναι σε μια μόνιμη κατάσταση. Εντάξει, μωρέ, τώρα και εκλογές να γίνουν και αφού ξέρουμε τώρα όλα τα πράγματα πάνε ανάποδα, πάλι δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί του. Μου είναι εξίσου άχρηστη, δηλαδή και δύο.
Κλασικό παράδειγμα τόμου που απαρνιέται τις ευθύνες του.
Ναι, ακριβώς.
Φταίνε όλοι, μόνο
μπράβο, ευχαριστώ. Φταίνε οι συνθήκες.
Ναι.
Φταίνε και οι συνθήκες, αλλά τουλάχιστον βρες μου, τράβα μου μια γραμμή που να συνδέει τη συνθήκη ή με εσένα ή με κάτι δικό σου ή με κάτι που μπορεί να επηρεάσει. Έτσι.
Τα λες πολύ καλά και τα λες αρκετά αλγοριθμικά. Δηλαδή, καταλήγει το αποτέλεσμα μόνο του. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες. Ας πούμε ότι οι στοχαστές είναι οι καλύτεροι, ίσως, ή αυτοί που είναι σε γρήγορση τουλάχιστον, έτσι, να ψάχνουν τη φάση και από τις δύο πλευρές.
Εντάξει, έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά μου αρέσουν και πρακτικάροι λίγο. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Να σκεφτούμε λίγο κάποια πράγματα. Πλάκα θα έχει να δούμε αν μπορούν να αλλάξουν κιόλας επί τόπου. Οπότε, ναι, όχι. Θεωρώ ότι. Όχι, ακούστηκε λίγο αρνητικό. Αυτό που λένε και Και έπαιξε πάρα πολύ αυτό και με τα, έτσι και λίγο με τα startup και το, το be a doer, ας πούμε, να, mm-hmm. να κάνεις πράγματα. Είχε πει ένα, ή το don't think, just act, ξέρω εγώ. Και δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά μεγάλα ελλείμματα σκέψης.
Υποβάθρου και... ίσως.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και υποβάθρου και ανάλυσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πόσο ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τις εξωτερικότητες, είναι λίγο οικονομικός όρος αυτός, αλλά τι σημαίνει ότι οτιδήποτε ενέργεια κάνω παράγει παράλληλα έτσι, δευτερεύοντα αποτελέσματα. Οπότε, ας πούμε, το ότι επιλέγω να μετακινηθώ με το αυτοκίνητο παράγει, ας πούμε, την εξωτερικότητα της μόλις του περιβάλλοντος. Το λέω σε πολύ απλοϊκά. Αλλά, για παράδειγμα, το ότι επιλέγω να κάνω μια δουλειά η οποία, εντάξει, καλά πληρώνει, αλλά είναι και λίγο ανήθικη, είναι και λίγο προβληματική. Συγγνώμη, θεωρώ έλλειμμα να μην καταλαβαίνεις αυτή την εξωτερικότητα. Να μην καταλαβαίνεις ότι η δουλειά που κάνεις, που δεν θα σε κατηγορήσω εσένα και δεν θα σε κρεμάσω στην πλατεία, ας πούμε, δεν θα πω ότι είσαι εχθρός του σύμπαντος επειδή την κάνεις, αλλά θέλω τουλάχιστον να καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματική. Θέλω τουλάχιστον να συνοηθούμε σε αυτό. Αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε αυτό, έχουμε πρόβλημα.
Πιστεύεις ότι αυτοί που έχουν αυτό το μοντέλο σκέψης δεν το καταλαβαίνουν ή κάνουν τα στραβαμάτια και σε αυτούς τους ίδιους με σκοπό, έτσι, αυτό που λέμε σκοπό σε γέλια στα μέσα, να ικανοποιήσουν τον απότερο σκοπό τους. Δηλαδή, ναι, okay, είμαι σε μια δουλειά που παίρνω μίζες, αλλά έλα μωρέ, τι να κάνεις και δίπλα παίρνει μίζες, εντάξει.
Ναι, σε ένα βαθμό με ενδιαφέρει να μάθω τη διαφορά, να, γιατί μπορεί να θελήσω να τον επηρεάσω αυτόν τον άνθρωπο ή να του... να του το εξηγήσω. Μάλλον δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα εκεί που είναι τώρα, αλλά τουλάχιστον κάποια στιγμή να το σταματήσει αυτό ή να αλλάξει τις επιλογές του. Σε έναν άλλο βαθμό δεν με πολύ νοιάζει. Δηλαδή, είτε το κάνει συνειδητά είτε συνείδητα, παραμένει απέναντί μου.
Ναι,
οπότε
σωστά.
Πρέπει να βρω έναν τρόπο είτε να τον παρακάμψω, είτε να τον κατατροπώσω.
Να τον πατήσω.
Ναι, δηλαδή.
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή, ακραίο παράδειγμα, σφάξτε με, αλλά ας πούμε. Έγινε πρόσφατα μια δίκη ενός στρατιώτη ή τίποτα, μπορεί να μην ήταν καν στρατιώτης, να είχε απλά διοικητικό ρόλο σε ένα Nazi camp. Λοιπόν, 93 ετών πλέον. Και έκρινε το δικαστήριο ότι, πώς, κάπως το έλεγε, το να κάνεις στραβά μάτια δεν είναι αρκετό. Ή δεν σε προστατεύει από κάτι. Το να πεις ναι, αλλά εγώ δεν ήξερα. Ή ήξερα, αλλά εντάξει, δεν τα έκανα εγώ. Δεν φτάνει. Μου είσαι έτσι.
Εξίσου.
Μου είσαι εξίσου. Μου είσαι εξίσου. Ναι. Δεν σου φαίνεται. Και εντάξει, σίγουρα δεν σήκωσε όπλο, ας πούμε. Αλλά άμα το κοιτάξει λίγο καλά-καλά, είσαι λίγο απέναντι.
Ήσουν εκεί, ήσουν
ήσουν
μαζί.
Ήσουν εκεί. Ήσουν εκεί.
Οκ. Okay. Μου έδωσε πάσα τώρα για την πρώτη τελευταία ερώτηση, η οποία είναι, μετά από όλα αυτά που είπαμε, πιστεύεις ότι ο άνθρωπος αλλάζει? Και αν αλλάζει, έστω μετά από μια ηλικία. Δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται, αν είναι τα 20, τα 30, τα 40, εκεί που θεωρείς ότι έχει παγιώσει τις απόψεις του.
Δεν μου έχει τύχει να γεράσω πάρα πολύ ακόμα, μόνο τα πρώτα 6 χρόνια αυτά της δουλειάς. Όχι, εντάξει, έχω γεράσει αρκετά. Δεν ξέρω αν υπάρχει, πώς να το πω, κριτήριο και χρονιά που σου παίρνουν την άδεια για να αλλάζεις άποψη. Αυτό που υποψιάζομαι, το γιατί τελικά, ρε παιδί μου, ο κόσμος αλλάζει γνώμη και αλλάζει ως άνθρωπος και μετασχηματίζεται κτλ., είναι όταν του συμβαίνουν πράγματα. Όταν γνωρίζει κάποιον, όταν βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση και είναι αυτό που περιλαμβάνει και λίγο βία. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μείνει άνεργος και να αλλάξει πάρα πολύ άποψη. Ή μπορεί να γεννήσει κόρη του και να αλλάξει έτσι, την αντίληψη για τα πράγματα. Εγώ θεωρώ προβληματική και στενάχωρη μία έτσι, ας πούμε, σε κοινωνικό επίπεδο, μια και εκεί μιλάμε πιο πολύ, η οποία είναι εντελώς παγιωμένη και είναι τσιμέντο και τα πράγματα είναι έτσι και τίποτα άλλο. Αυτό εμένα με τρομάζει, γιατί εξαφανίζει εντελώς οποιαδήποτε περίπτωση ανάδευσης, έτσι, να αλλάξουν τα πράγματα. Σε προσωπικό επίπεδο επίσης, κάποιος ο οποίος έχει πάρει απόφαση ότι μωρέ, τι να κάνουμε, έτσι, κάποιος ο οποίος έχει καταλήξει σε μια αισιοδοξία, ο νόμος Αδράνειας είναι πολύ. Είναι βάναυσος.
Είναι βάναυσος και δεν συγχωρεί.
Δεν μπορεί να πάει πουθενά αυτό τώρα.
Μήπως όμως επειδή αυτό το βλέπεις σε όλα τα άτομα μετά από μια ηλικία. Δηλαδή, ίσως αυτό που λες το τσιμέντομα των απόψεών του. Μήπως είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιείς λιγότερη CPU, να χρησιμοποιείς λιγότερο τις μπάρες στο SIM και ουσιαστικά να λες, ωραία, τώρα θα, επειδή και οι δυνατότητες μου είναι λιγότερες και η νοητική μου ικανότητα είναι μικρότερη όσο μεγαλώνεις, θα κάνω focus μόνο στις προτεραιότητες, έτσι. Γιατί ό,τι και να αλλάξω εγώ, γιατί πολλοί το βλέπουν και ατομικά, εντάξει, η συνεισφορά μου έχει γίνει στην κοινωνία. Άρα μετά τα 40-50, ωραία, αυτό είναι. Και γι' αυτό βλέπεις και περισσότερους να ψηφίζουν ίσως δεξιά, θα πω κάτι χαζό, ξέρω εγώ, δηλαδή αφελές ενώ συμπέρασμα. Ή το να είναι πιο ρατσιστές ή να είναι πιο. Ότι όλο αυτό το ότι, ωραία, τώρα μπαίνω σε ένα. Πώς να το πω, έτσι, σε ένα μότι υπολογιστή που αποθηκεύω ενέργεια. Mm-hmm. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να κρατήσω τον εαυτό μου ζωντανό με τις λιγότερες απώλειες. Είτε είναι η κούραση που έχει το να αλλάξει άποψη, είτε είναι το να μου συμβεί κάτι. Άρα κλαίμε στον εαυτό μου ακόμα παραπάνω.
Okay. Θα σου πω. Θέλω να πιστεύω ότι στα 70 μου, να είμαι καλά, να τα φτάσω. Δεν θέλω να έχω πολύ λιγότερη ενέργεια από ό,τι έχω τώρα. Και επίσης νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και αλλάζουν και ο μέσος όρος έτσι, ηλικίας και ταχύτητες. Δηλαδή, πώς να σου πω, κάποτε όταν ήσουν 60 χρονών, ήταν ήδη κατά δίκη. Mm-hmm. Είχες βγει από την αγορά εργασίας, είχαν αρχίσει τα πολλά προβλήματα, ήσουν απομονωμένος κοινωνικά, δηλαδή ήταν λίγο άλλη φάση. Τώρα όλος μπορεί να είναι στα 75 και να είναι, τι να σου πω, να είναι πρωτοκλασσάτος πολιτικός. Καταλαβαίνεις.
Δηλαδή,
και να είναι φοβερά ενεργός, να είναι επιχειρηματίας ή να είναι δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω ότι και το τι στα αλήθεια σημαίνει μικρός μεγάλος ή που βρίσκει ο άλλος την ενέργειά του είναι λίγο. Είναι λίγο ανοιχτά. Ναι, και okay, καταλαβαίνω ότι μπορεί ας πούμε, το σώμα του να μην τον κρατάει ή να χρειάζεται όντως να φοκουσάρει λίγο, να μαζέψει λίγο την ενέργειά του. Ακόμα και έτσι όμως, δεν είμαι σίγουρος ότι συγχωρώ και καταλαβαίνω όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, και, ότι ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά για λόγους περιορισμού ας πούμε της ενέργειάς του γίνεται σκατόψυχος και γίνεται και εξαφανίζεται την οικογένειά του και αποσυνδέεται, τι μου κάνει.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και τότε θέλω να μπορώ να τον κριτικάρω. Όπως αντίστοιχα μπορώ να κριτικάρω το 15χρονο και να πω σε βλαμμένο σχολείο σου λίγο με την οικογένειά σου και με τα πράγματα γύρω σου, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να δώσω άφεση ακόμα και εκεί. Γιατί ακόμα και εκεί πέρα βλέπω διαφορές. Βλέπω 65άριδες ορεξάτους, χωμένους στα πάντα, με φοβερή ενέργεια, με φοβερή με μεταδοτικότητα, με κοινωνική συνείδηση, ας πούμε, διαμάντια, έτσι. Μιας οικογένειας ή μιας γειτονιάς ή μιας τοπικής κοινωνίας και τα λοιπά και βλέπω και 45 σκουπίδια. Εγώ με τον παππού θα πάω. Κατάλαβες.
Ναι. Ίσως θα το έλεγα και εγώ ότι επειδή έχουν περάσει μία ή δύο φάσεις ζωής, δηλαδή έχουν περάσει τη φάση του μαθητή και τη φάση του φοιτητή, θα τρόμαζα να γινόμουν αυτό που έβλεπα και δεν μου άρεσε, δηλαδή να κρίνω τον φοιτητή Κωνσταντή ή τον μαθητή Κωνσταντή. Mm. Και αυτό είναι τρομακτικό. Δηλαδή, το να περάσει την αντίπερα όχθη με αυτόν τον τρόπο, ότι όχι απλά να τσιμεντώσει τις απόψεις σου, αλλά να κρίνεις ίσως από φόβο αυτό που πρέσβευες πιο μικρός.
Ναι, αυτό είναι ήττα.
Αυτό είναι ναι, τεράστια
ήττα. Αυτό είναι ήττα. Αν το αντιμετωπίζει δηλαδή ως κριτική και από απέναντι και βάζει ήδη διαχωριστική, εγώ θέλω όταν φτάσει στα 70 σου να μην υποψιάζει ότι υπάρχουν διαχωριστικές. Mm. Θέλω να έχει φτάσει εκεί πέρα. Και δεν είσαι στα στοιχεία, έχεις περάσει 40 χρόνια πίσω έτσι, αναζήτησης. Θέλω όταν φτάσεις εκεί πέρα να μην νιώθεις ότι έχεις βρεθεί τυχαία. Να μην ξεχάσεις όλα τα προηγούμενα. Θέλω να υπάρχει μια λογική, δεν ξέρω, είναι λίγο ονειρικό στο κεφάλι μου, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει λογική της διαδρομής.
Ναι.
Υπάρχει συνέχεια. Κοιτάξτε, σου λέω όλοι να γίνουν Μανώλης Λέζος. Δεν πειράζει.
Ναι,
έτσι. Δεν έχουμε αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά η Νέλσον Μαντέλα, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι. That's okay. Πάμε λίγο πιο κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά τουλάχιστον μην βρεθεί ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει από το πουθενά, ο οποίος δεν συνδέεται με τίποτα πιο πριν και έχει έρθει εντελώς με
ουρανοκατέβατος. Ναι. Θες να δεις τη συνάρτηση να μην κλείσει στο μηδέν, αλλά να μην υπάρχει να τον άξονα στο άπειρο.
Μπράβο.
Limit, ναι.
Οριακή κατάσταση. Και να το πω και ανάποδα. Ας πούμε, στα πολιτικά είναι πολύ μεγάλο θέμα ότι έχουμε πρόβλημα, τέλος πάντων, σε όσο ασχολούνται με την πολιτική από την πλευρά της ενεργοποίησης του κόσμου για το καλό του κόσμου. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να ασχοληθείς με την πολιτική. Λοιπόν, έχουμε θέμα ότι δεν ξέρουμε πώς να προσεγγίζουμε και πώς να χρησιμοποιούμε κιόλας, αν το πούμε και έτσι, ή πώς να μας χρησιμοποιεί οι γονείς. Mm-hmm. Κόσμος ο οποίος, ας πούμε, δεν έχει ελεύθερο χρόνο. Γιατί έχουμε φτιάξει τις δομές μας σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό που να εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου. Τον εργάτη που δουλεύει 8 ώρες ή το φοιτητή. Ωραία. Και έχει κάποιους περιορισμούς τέτοιους. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνω τον 70άρη. Με ενδιαφέρει να δω πώς μπορώ να τον βάλω στη διαδικασία. Πέραν το ότι ψηφίζει τα πάντα και διαφωνούμε. Έτσι. Οπότε, συγγνώμη, εκεί πέρα δεν τον είδα εγώ να είναι απομακρυσμένος και τέτοιο. Ναι. Μια χαρά κατέβαινε και ρίχνε χρυσή αυγή και όλα. Λοιπόν, θέλω να... Έχω θέμα. Τι τον κάνω τον 55άρη, ας πούμε, που είναι στην επαρχία και με τον οποίο δεν έχουμε βρεθεί ποτέ ξανά. Πώς θα τον ξαναβάλω μέσα. Αλλιώς θα απλά τον διαγράφω και να κάνω, ξέρω, αυτό που λέγανε παλιά, να τους αφήνουμε σε ένα βουνό να πεθάνουν μόνοι τους. δεν δουλεύει έτσι.
Ναι, ένας άλλος κοιάδος.
Ναι, δεν το φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι μια κοινωνία έτσι.
Είμαστε όμως η πιο απολυτική γενιά. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι. Και εντάξει, δεν θέλω τώρα μια και λέγαμε για παππούδες να ακουστώ ο παππούς των social media. Αλλά όλο αυτό δεν είναι τόσο καλωστημένο όσο λένε για να χάσει την προσωπική σου, ας πούμε, την προσωπική σου επιλογή και την προσωπική σου έτσι, θεώρηση των πραγμάτων μέσα σε μια μάζα πληροφοριών. Να μην έχεις λόγο να σκεφτείς τι θέλω εγώ να κάνω σαν Σπύρος ή τι συμβαίνει δίπλα μου στην Κρήτη, στην Αθήνα, γιατί απλά, okay, βλέπω μαζικές πληροφορίες, υπάρχει mm-hmm. τόσο βομβαρδισμός πληροφοριών που απλά λες, okay, απλά μπαίνω μέσα σε αυτό το ποτάμι και χάνω το διπλανό ποτάμι, το οποίο είναι η προσωπική επιλογή που λέγαμε, ή η πολιτική, ή δηλαδή το... να πάρω την ευθύνη και όχι να λέω απλά κάτι, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, κάνεις κατά.
Ναι, είπαν αυτό και κάνανε.
Κάνανε δουλειά, ναι.
Ναι. Και πάλι νομίζω είναι θέμα... πώς θα το πω... αντισωμάτων. Δηλαδή, το 9 και το 10 και το 12 και... όλα αυτά τα χρόνια με το πρώτο βαρύ γερό ξέσπασμα της κρίσης, τις πιο πρόσφατες που θυμόμαστε βασικά, mm-hmm. Μάλλον. Εγώ ήμουν ακόμα στη σχολή, θυμάμαι πάρα πολύ μεγάλη μεταστροφή του κόσμου και πολύ γρήγορη. Δηλαδή ενώ εκεί το 8, το 9 ακόμα υπήρχαν ψεγάδια, το 6 εκεί με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, μετά Γρηγορόπουλος, μετά. Μετά πλατείες το 11, δηλαδή υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ζωντάνια. Αυτού του τύπου, τα παιδιά που άρχισαν να έρχονται στη σχολή από το 12, 13, 14 και μετά ήταν λες και μέναν σε άλλη χώρα. Γιατί είχαν υποστεί τόσο πολύ το σοκ και το φόβο, έτσι, και το ζόρι του, ξέρεις τι, παιδί μου, εσύ θα πας να σπουδάσεις, η αδερφή σου δεν θα πάει να σπουδάσει. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πια. Ή να πάτε εκεί στην Αθήνα και σε 4 χρόνια το πολύ να φύγετε. Σε 3,5. Ή να πάτε και να μην κατεβαίνετε στα Εξάρχεια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχουν δει πάρα πολύ πράγμα, ρε παιδί μου, από εκεί. Και όλο αυτό έφερε μια εντελώς άλλη κατάσταση. Οπότε, ας πούμε, σε ένα παιδί το οποίο έχει έρθει και έχει βρεθεί και έχει μεγαλώσει με αυτό το σοκ, από μία άποψη, εγώ δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις. Γιατί ξέρω την κατάσταση και τη συνθήκη με την οποία είναι εκεί που είναι. Θεωρώ όμως ότι έχει κυλήσει αρκετό νερό, συγγνώμη, σταυλάκι. Mm-hmm. Βλέπω πολύ καινούριο κόσμο ο οποίος δεν συμπεριφέρεται έτσι. Βλέπω μια εξοικείωση πλέον και όταν... Εντάξει, έχεις ακούσει τόσο Sky, τόσο Πορτοσάλτε, έχεις δει τόσα βίντεο στο Λούμπεν με τον Άδωνη και δεν ξέρω εγώ τι, που κάποια στιγμή αυτό το πράγμα σπάει. Δηλαδή, μεγάλη προσφορά, ας πούμε, τον meme, από τη μία... Υπάρχει έτσι μια κριτική ότι κανονικοποιούν αυτές τις φιγούρες.
Σωστό.
Εγώ θεωρώ όμως ότι την ίδια στιγμή λειτουργούν και ως αντισώματα. Δηλαδή, όταν έχει παγιωθεί στο κεφάλι σου ότι ο Μπογδάνος είναι ο εθνικός ρουφιάνος, mm-hmm. ας πούμε, τι ωραίο. τι εύκολο, γιατί μετά δεν χρειάζεται να το ξανασυζητήσω.
Ναι,
γιατί
εμείς
έχουμε φτιάξει μια άλλη πραγματικότητα που τα πράγματα είναι πλέον έτσι.
Ναι.
Έτσι, ή το hashtag στο Twitter, ξέρω, το Sky ξεφτύλες. Είναι, όταν έχεις μεγαλώσει 10 χρόνια να ακούς ότι ο Sky είναι ή το Mega ή κτλ. Κάποια στιγμή το σπάσεις, ρε παιδί μου, και αρχίζεις και λες, ξέρεις τι, τα κανάλια, η κυβέρνηση, η εξουσία. Αρχίζεις να αποκτάς, χτίζεις λοιπόν αυτή την αντίληψη. Οπότε το πολιτικ προφανώς θα το φας τη μάπα και το φάγαμε για πολλά χρόνια. Κλασικό επίσης παράδειγμα μετά το 2015 και το δημοψήφισμα, πολλοί κόσμος που εγγράφεται, ας πούμε, στην ευρύτερη αριστερά, πήγε πάρα πολύ σπίτι του, γιατί ένιωσε ότι φέρει την ευθύνη για την ήττα. Θεωρώ ότι φύγαμε και από αυτό, τον κλάψαμε το Μαγκαρίτη. Και τώρα βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, γιατί τα πράγματα δεν είναι ότι οι δάκοι έχουν βελτιωθεί προς το καλύτερο παντού. Έχουν προκύψει νέες φρίκες, νέοι αγώνες, νέες. Έρχονται τα δικά μας μνημόνια, Κωνσταντίνο.
Ναι.
Επομένως, θα κληθούμε κι εμείς να σπάσουμε το πολιτικ στο βαθμό που γίνεται. Τώρα, εγώ, δηλαδή, κοινωνιολογικά, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν είμαστε πολιτικ με τον ίδιο τρόπο.
Okay. Ξέρεις, βέβαια, είναι λίγο.
Υπάρχει ένα κομμάτι απολυτή και στο δίνω για πάσα, επειδή το συζητάγαμε στις ερωτήσεις που μου είχε στείλει, τον καριερίστα. Ο καριερίστας είναι η μορφή του απολυτήκ, νομίζω, σήμερα.
Ναι.
Ή της γενιάς μας.
Σωστά. Ή και του ατόμου που πραγματικά, αν όχι αυτός, ο γιος του ή η κόρη του, θα ξεχάσουν πώς γράφουν ελληνικά και κυγκρίκλεις. Και δεν το λέω, ξέρεις, λίγο παλιωμοδίτια και λίγο εγώ πάπους που έμαθα ελληνικά. Καμία σχέση. Απλά βλέπω πραγματικά ότι δεν υπάρχει ερέθισμα να προσπαθήσει κάποιος να κάνει κάτι. Σε φάση εκεί. Εντάξει. Δεν θα περάσω σε κάποια σχολή, γιατί τι να κάνω και να περάσω, θα γίνει αυτό που είπες. Ή, okay, δεν χρειάζεται να πιεστώ, ακόμα και το πιο απλό, να φλερτάρω. Γιατί ή να μάθω να σέβομαι, να φέρομαι σωστά σε μια γυναίκα, γιατί απλά θα στείλω ένα μήνυμα στο Instagram. Και άμα δεν πιάσει σε μία, θα πιάσει τις επόμενες 100.
Ναι, θα βλέπεις τα στατιστικά.
Τα στατιστικά. Οπότε ουσιαστικά, σαν εγώ να βλέπω μια μεγάλη παρέτηση που με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί, ξέρεις, αυτό που λένε πολλοί. Α, τα παιδιά κάνουν αυτό που δεν πρέπει να το κάνουν, να το κάνουν αλλιώς. Με ενοχλεί αυτό που δεν κάνουμε πια. Δηλαδή, με ενοχλεί ότι είμαστε παθητικοί δέκτες. Ακόμα και αυτό που είπες με τα memes. Είναι.
Παθητικό είναι. Φουλ παθητικό είναι.
Μεσημένη τροφή. Δηλαδή σου
είναι
και
okay. Είναι.
Ο Μωγάνος είναι μαλάκα, ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω. Δεν θέλω να είμαι έτσι και μάλιστα κακών. Απλά ίσως βλέπω τη δικιά μου, όπως λες και εσύ, συνεισφορά στο πώς δεν θέλω να πειραστούν οι γύρω μου. Δηλαδή, αν έχω δει κάτι που δεν αρέσει σε μένα και μπορώ κάπως να το επικοινωνήσω, mm-hmm. και να το συζητήσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Ωραία. Και έτσι, ας πούμε, τελευταία ερώτηση. Ας πούμε ότι σας πήρω, έχοντας τελειώσει αυτές τις μεγάλες μέρες δουλειάς που μου περιέγραψες, αφιερώνεις 5 λεπτά στον εαυτό σου να σκεφτείς τι σε απασχολεί, ποιος είσαι, τι κάνεις, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έχει στο μυαλό, ή ο πρώτος στόχος που έχεις, ή ξέρεις κάτι που δεν το κάνουμε πολλές φορές. Μέσα στην τρεχάλα κρύβουμε και λίγο τις φοβίες μας και τις σκέψεις μας και όλα αυτά. Υπάρχει κάτι που μας απασχολεί, δηλαδή, αν έκλεινες τώρα τα μάτια και έλεγες, ωραία, ναι, θέλω να δω, θα κάνουμε αυτό, ή θέλω να δω. Δεν ξέρω πώς μπορώ να συνεισφέρω στον κόσμο ή πώς μπορώ να βελτιώσω το Σπύρο στα Σπύρο. Okay. Γιατί μια χαρά είναι εκεί που είναι, αλλά.
Νομίζω κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα μικρό check-up στον εαυτό μου. Λίγο, να πιάσω λίγο σφιγμό. Δεν θα μου πάρει πολύ, υποψιάζομαι. Απλώς θέλει λίγο να ξεχαστώ και να με παρατηρήσω λίγο απ' έξω. Νομίζω το πρώτο πράγμα που θέλω να τσεκάρω είναι λίγο με κάποιους ανθρώπους. Να πιάσω λίγο γραμμή και mm-hmm. να δω, okay, με αυτόν έχω ξεχάσει κάτι, ήθελε κάτι. Όχι, είμαστε εντάξει, αυτό το είπαμε. Δηλαδή, λίγο να σιγουρευτώ ότι.
Οι αξίες σου και οι ισορροπίες
ναι,
είναι
ναι,
εκεί.
Ναι, ότι είμαστε κομπλέ, ξέρω εγώ, ή ότι δεν χρωστάω κάτι, ότι. Ενώ συναισθηματικά έτσι.
Κατάλαβα, ναι.
Έχω τηρήσει τις υποσχέσεις μου, ας πούμε, και είναι όλα σε μια ισορροπία. Οπότε, λίγο αυτό μου. Γιατί αυτό μου είναι σημαντικό mm-hmm. τώρα. Θέλω να έχω λίγο χρόνο να τα τσεκάρω αυτά. Μετά νομίζω θέλω λίγο να τσεκάρω τα υπόλοιπα κουτάκια τις υπόλοιπες μπάρες στο Sims, οπότε ξέρω εγώ είμαι αυτή τη στιγμή playful ή θα θελήσω okay, καλά μπορώ να κάνω κάτι μπορεί και όχι, δηλαδή να δω λίγο τι ανάγκες έχω ας πούμε τέτοιου τύπου και νομίζω χρειάζομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να ηρεμήσω το κεφάλι μου, να ηρεμήσω τον εαυτό μου βασικά γιατί Έχω έρθει και λίγο από μια μικρή έτσι περίοδο παρατεταμένου άγχους και απλά θέλω να μου δώσω κάποιες μερούλες για να κατεβάσω τη στάθμη και να σφουρευτώ ότι ξέρεις τι, το φυσιολογικό σου επίπεδο δεν είναι τα 70 δεσιμπέλ, είναι ξέρω, τα μείον 70, ξέρω εγώ, είναι τα μείον μείον 100. Βάση, οκ, πέσε. Γιατί γι' αυτό είναι το πρόβλημα με το... Πώς το λένε... Με το βάτραχο, ναι, με το βάτραχο στην κατσαρόλα.
Ναι,
δηλαδή νιώθω αυτή τη στιγμή ότι η θερμοκρασία ψιλοβράζει το νεράκι. Πριν μια εβδομάδα έβραζε, είχε
κοχλάσει.
Είχε κοχλάσει που καλά, σφύριζε.
Η
χύτρα, ναι. Τώρα έχει πέσει λίγο, αλλά θέλω να σουρευτώ ότι κάποια στιγμή ο βάτραχος θα κάνει απλά ένα ντουζάκι.
Θα τσιλάρει λίγο.
Ναι, απλά θα τσιλάρει, δεν θα είναι καν εκεί. Οπότε αυτό θέλω να κάνω λίγο, να κατεβάσω ρυθμούς και να γεμίσω μπαταρίες. Τραγικά πράγματα.
Ακούς και σαν χάστλερ που θέλει τις δύο μέρες που τα αναλογούν.
Όχι, φύγε. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα.
Ξέρω, ξέρω. Ωραία, ωραία. Σου έχουμε λοιπόν καταρχάς ένα καλό καλοκαίρι και ένα έρεμο καλοκαίρι.
Επίσης.
Να μας ξανάρθεις έτσι για ακόμα περισσότερα συνέδρια. Ίσως και κάτι το οργανώσεις και εσύ ο ίδιος.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και με χαρά έτσι να σπαταλήσουμε άλλες 9 με 15 ώρες που έχουμε ακόμα να συζητάμε. Λοιπόν, χάρηκα πολύ.
Κι εγώ, κι εγώ. Ξαναλέμε.